Та, лабдин, колеги. Es atvainojos par to, ka nedaudz nokavējamies, bet tas ir saistībā ar iepriekšējās komitejas nedaudz pārsniegto laiku. Vai kolēģiem ir kaut kāda priekšlikuma par, vai jautājumi par tautsaimniecības vidas un attīstības komitejas darba kārtību? Man ir viens priekšlikums sakarā ar to, kad ir ieradušies cilvēki attiecībā par, par jautājumu būvvaldē. Otrais, kas šobrīd ir viņu pacelt kā pirmo, lai vienkārši cilvēkiem nav jāgaida. Vai ir kāda iebildumi par to? Ja nav, tad lūdzu pārceļam šo jautājumu kā pirmo un vārds ziņotājam.
Labrīt, ir saņemts iesniegums par būvvaldes lēmumu apstrīdēšanu. Tika būvvaldē iesniegts paskaidrojuma raksts siltumnīcas legalizācijai un būvvalde ir pieņemts lēmumu atteikt, saskaņot un ir uzaicināts arī iesniedzējs, iesniedzēja pārstāvis, tad varbūt dosim iespēju izteikties iesniedzējiem.
Siltumnīcas legalizāciju. Protams, no vienas puses saprotu, ka būvvaldē nu, nebija vienkārši citas iespējas kā atteikt, bet no otras puses mēs arī esam tādā kā strupceļā, jo mēs gaidām, kad pašvaldība noteikti šo funkcionālā nepieciešamo zemes gabalu, lai mēs arī varētu to siltumnīcu legalizēt, un tad mēs esam tādā apburtajā lokā. Būvvalde atseka, pašvaldība šobrīd nevar izdarīt, un tad ko mums darīt? Tāds kā...
Paskaidrošu nedaudz lietas būtību. Lietā ir izveidojies piespiedu dalītais īpašums un zemes gabala īpašniece nesaskaņo šo ieceļu, tādēļ ir arī tas atteikums, bet pašvaldība paralēli ir uzsākusi šo te funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, ko izdarīs līdz novembrim, un būvvalde ir pieņēmusi arī lēmumu lietā par patvaļīgo būvniecību un devusi 3 gadu termiņu šos te jautājumus atrisināt. Līdz ar to no pašvaldības puses šis jautājums tiks atrisināts un attiecīgi tad, kad arī tas funkcionāli nepieciešamais zemes gabals tiks noteikts, tad arī būvvalde varēs saskaņot šo te būvniecības ieceri. Un būvvalde ir pieņēmusi samērīgu lēmumu, šobrīd nav uzdevusi demontēt šo te siltumnīcu. Līdz ar to, nu tad gaidam pašvaldības rīcību par šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Jā, paldies. Varbūt vēl pārstāvam ir kas ko teikt.
Šī attiecībā par to siltumnīcu vairs ne, jo tur jau tas jautājums ir savā ziņā izsmelts. Vienīgi gaidām pašvaldības rīcību, lai mēs arī varētu tālāk legalizēt šīs te būs. Nu, tur principā nav tikai siltumnīca, jā, bet šobrīd ir par siltumnīcu tas jautājums.
Jā, paldies, vai kādam vēl ir kādi jābu garūs?
Viens jautājums, jums tāds termiņš spiež, tie 3 gadi iet uz beigām, vai kas kāpēc tiks trauvi, vai kas tā legalizācija?
Termiņš ir uzdots 3 gadi, tā kā šobrīd bija saņemts tas apstrīdēšanas iesniegums par legalizāciju. Respektīvi, tas paskaidrojuma raksts par legalizāciju tikai jau iesniegts pirms būvvaldes lēmuma, līdz ar to nu, tā kā bija šobrīd jāizlem tas jautājums akceptēt vai neakceptēt to būvniecības ieceri, ko šobrīd būvvalde nevar izdarīt, vienkārši to tiesisko apstākļu dēļ.
Paldies.
Bet pirms tam, jā, to es gribēju pajautāt arī.
Zeme pieder citai personai, būves pieder citai, ir piespiedu dalītais īpašums. Jā, kas nesaskaņo šo te būvniecību, un tur, nu, tā kā ir strīds izveidojies. To paredz privatizācijas procesu reglamentējošie normatīvi akti, kā šim te būves īpašniekam arī ir tiesības īstenot savas īpašuma tiesības, un ir ar likumu noteikts, ka ir jāiedala tā zemes platība, kas ir funkcionāli nepieciešama šai te būvē, jo skaidrs, ka, lai būvi uzturētu, ir vajadzīgs, piemēram, šķūnis un tā tālāk, jā. Māja, jā. Un tālāk pārējās tad ir patvaļīgas, tad ir attiecīgi nepieciešams izstrādāt dokumentāciju, ko būvvalde arī ir uzdevusi šobrīd izdarīt.
Jā, paldies. Jā, lūdzu, mikrofonu lūdzu.
Es biju pajautāt, bet pirms tam bija kaut kāds līgums ar to īpašnieku zemes, vai nebija vispār nekāda? Man nevar būt.
No
tādu sarkanu. Nu, lietas materiālam izriet, jā, ka vienošanās nav bijusi, arī zemes gabalā īpašnieks to ir norādījis, ka nu, nespēja vienkārši vienoties, ir izveidojis šis piespiedu dalītais īpašums, un īpašnieki savā starpā nevar atrast to kopsaucēju. Jā, nu, tā, diemžēl, notiek, un tā. Šobrīd jau tam nav nozīmes, jo arī nu, nevar to iecerīt tālāk arī aizvirzīt, jo nav zemes gabala īpašnieka saskaņojums. Tālāk, kad būs noteikts šis funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, likums paredz, ka tā ietvaros var saskaņot palīgākas bez zemes gabala īpašnieka saskaņojuma. Līdz ar to tad tas process būs nu, tālāk atrisināts.
Paldies, Iveta Brūniņa, lūdzu.
Jā.
Fu, Jolanta, piedošana, atvaino Jolanta, lūdzu piedod.
Es varbūt tikai papildinātu, ka šis noteikti nav vienīgais jautājums, kas tiek pašreiz izskatīts, jo, lai tā drusku vairāk saprastu, tas ir viss tožu ciems, kur pašreiz notiek īpašumu tiesību sakārtošana. Tā kā tur ir vesels kompleks un ļoti daudz iesaistīto personu, tā kā... Man ir no vienas puses prieks, ka pēc ļoti daudziem gadiem nesakārtotu lietu kaut kas ir iekustējies un ļoti ceram, ka tuvākā laikā arī lielākā daļa atrisināsies.
Jā, paldies.
Jā, tas kopējais stāsts jau ir par to, ka tas ir viena īpašuma, viens personas īpašumā, viss tā zeme, tur nav ne kriptiņas pašvaldības zemes, tajā laikā tās mājas ir sabūvēts, nu, padomu laikā vien pie otras, un līdz ar to tas process likās, viņš iet pa aplu, viņi nekādīgi nevar atrisināt, bet, nu.
Jā, labi, paldies, tad es saprotu, ka mēs pašvaldība iesaistās, lai mēs šo aplu pārcirstu un būtu pieņemami abām pusēm. Paldies, liels, tad virzam to uz domu tālāk. Nākamais jautājums par biedrībām un nodarbinājumiem. Par šo jautājumu mēs diezgan daudz diskutējām iepriekšējā komitejā. Šeit es pieļauju, ka lielākā daļa to ir dzirdējis, līdz ar to mēs neatkārtojamies. Man vienīgi būtu lūgums šajā gadījumā par cik Evija Vaitkāna teica, ka viņa tā kā pārauga šo jautājumu, lai šī darba grupa strādātu, tad man būtu lūgums tomēr tad aktīvi, ja tas netika darīts kaut kādus 2 vai 3 mēnešus atpakaļ, jo šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kad likumdošana mums liek pieņemt lēmumu un ir konkrēts termiņš. Tajā pašā laikā mēs nu, staigājam juridiskiem dažādiem kalniņiem, un necenšamies skatīt šo lietu pēc būtības. Mans priekšlikums šajā lietā ir sekojoši izvērtēt šo te dalību pēc būtības, ne tikai pēc juridiskā šī te nu, ietvara, un tas nozīmē, ka saprast, ko tad šī biedrība dara, nākamais pateikt, ko pašvaldība šajā biedrībā darīs, un nākamais kas būs šis te deleģētie cilvēki, kas to lietu darīs. Tā kā es nezinu, vai mums ir vērts vēl atvērt šo diskusiju un runāt par šīm lietām. Ja deputāti, protams, vēlās izteikties, tad būtu laipni aicināti, jo šis ietvars un tā būtība, kas, manuprāt, būtu šeit jānolēm, mēs jau visi dzirdējām, ja ir šī iespēja būt gan kā biedram biedrībā, gan darboties kā deleģējumu, ar deleģējumu līgumu, gan arī, teiksim, savādākā veidā atbalstīt uz katru konkrētu iesniegumu vai tam līdzīgi. Tā kā šeit, nu, lūgums deputātiem tiešām vēl izlasīt gan to, ko rakstīja šī te varam juriste. Protams, nu, arī varamā nav viennozīmīga nostāja šajā jautājumā, nu, tas tāpat kā daudzās lietās, tā kā, nu, es aicinātu redzēt visu laukumu, un konkrēti, ja iet runa jau saglabāt šo te pārstāvniecību gan muzejiem, gan bibliotekai, gan arī, nu, teiksim, pārstāvniecību mūsu sporta federācijās, bet jautājums, kādā formā tas notiek, ja? Un tas, vai mēs spējam to līdz sēdē izdarīt, man jau ir aizdomas, ka vairs ne. Tā kā, nu, tad neaizmirstam par šīm lietām, kad dalība biedrībās ir ar kaut kādu mērķi, un konkrētiem cilvēkiem tad ir konkrēti uzdevumi, kā šos mērķus sasniegt. Jā.
Jā, es papildinot vienkārši gribēju deputātus informēt par to, ka šī grupa savu darbu oficiāli sāka aprīļa sākumā. Pirms tam, protams, tas nebija rīkojumi noteikti šī grupa. Un šie mēneši tiešām pavadīti tādā veidā, dzenājot dokumentus, dzenājot cilvēkus, noskaidrojot, kas, kur ir pārstāvis un tam līdzīgi, ja, jo tas, nu, tas apjoms ir nu, milzīgs. To jūs redzat arī, tani, tur divas tabulas ir tātad tās, kas ir 27 biedrības un 3 nodibinājumi. Tas ir tas, kas ir šobrīd pašvaldības nolikumā. Un otra lapa ir tā, kurās, kur pašvaldības iestādes ir tādu vai citādā veidā pamanījušās iestāties. Ja. Un arī pašvaldību dokumentus nav vienkārši atrast, kāpēc ar kādu mērķi katrs šajā biedrībā un kad ir iestājies. Par deleģētajiem pārstāvjiem, nu, tas droši vien ir atsevišķs lēmums, bet mērķi biedrībām, kurām tas ir iespējams, tie ir noteikti statūtos, un to jau tur var izlasīt, protams, konkrēti, ko Valmieras novada pašvaldība tur dara. Tas ir tas, uz ko mēs arī aicinājām, tad tos kolēģus, kur biedrības šobrīd, vai kur nozaru biedrības ir sarkanā krāsā iekrāsots, tad dod šo informāciju saturam, kāpēc tur būtu pašvaldībai jāpaliek kā biedram. Nu, jurists nevar saturu pateikt, ja? Jurists var pateikt tiesisko formu un pamatojumu. Ir pamatojums, nav pamatojums. Saturs ir jāiedot tiem, kas tur reāli darbojas, vai tām iestādēm, kuras tur saredz nu, vajadzību būt.
Jā, paldies, tieši par to es arī runāju. Jā, Ivo, lūdzu.
Jā, tieši tā, manuprāt, tas process ir pilnīgi pareizi uzsācies, un reiz kaut kādam nulis punktam ir jābūt. Jo, kā redzat, tur ir 27 vai cik biedrības, un ja šis process jau pašvaldībā nebija nekāds noslēpums, ka tiek veikta izvērtēšana un jāpieņem lēmums līdz 30. jūnijam. Un, ja mēs jau iepriekš esam redzējuši precedents, kad pašvaldība atrodas biedrībā, bet biedrība pat nemaz nav pāreģistrējusi ne valdi, ne cits dokuments sakārtojas, tā kā, manuprāt, viss ir pareizi, un arī izvērtējot biedrībā var gan izstāties, gan arī iestāties. Ja ir argumenti, ja ir vajadzība un ir biedri, kas aktīvi darbojas, es vēlreiz uzsver aktīvi darbojas, nevis tikai skaitās tās biedrībā, kur varbūt daži mēs paši nezin, ka tur ir. Nu, tad tas ir reiz jāizvērtē, un es domāju, ka jāpieņem tāds nu, tīri racionāls un praktisks lēmums. Tur, kur darbojas un ir aktīvi un ir pašvaldība iegūmas, un tur arī darbojamies, jo būs arī vēl nākošie mēneši gadi, kur atkal dibināsies jaunas biedrības un iespējams būs iesniegumi izvērtēt tā kā normāls process un kritiski pieejami šai lietai. Novelkam svītri, mēs paliekam tajās, kur tiešām ir nepieciešams un kur ir vajadzība darboties un pēc tam ejam tālāk. Paldies.
Jā, paldies. Nu, atceramies, protams, arī, kad nu, ir kaut kādas biedrības, kas ir dibināts ar konkrētu mērķi, tad šis mērķis ir sasniegts un tad stājamies atkal ārā no viņām un tam līdzīgi. Nu, tas ir dinamisks process, kam sekojam līdzi un darbojamies. Vai vēl kāds grib izteikties, lūdzu, par šo?
Jā, drīkst.
Jā, lūdzu.
Es piekrītu, ka strīpa ir jānovelk, bet nu, cik stingri viņi var novilkt, tas ir jautājums, bet es ierosinātu, es droši vien kā būtu darījis, jo šobrīd nu, mēs redzam, ka pašvaldības administrācija bija stipri noslogota, un tas ir pilnīgi skaidrs, entās biedrības viņas izvērtēt un salikt visu pa plauktiņiem, kur, kāpēc un kad, ir darbpietības jautājums, droši vien, kad pareizāk būtu nopirkt ārpakalpojumu, kur piedalītos arī šie attiecīgi atslēgas cilvēki no pašvaldības, un tad arī būtu teiksim, tās piedāvājums. Jo šobrīd, jo mēs aizējām tajā galībā, kad nonāk pie šī galda, tad mēs jau dzirdam, ka vienam patīk māte, vienam meita, un sākas jautājums, kur tā paliek šis juridiskais izvērtējums, šīs darba grupas izvērtējums, un tiek nodots deputātu vērtēšanai. Tā kā tas tāpat kā ar ielu nosaukumiem. Grupa kaut ko izvērtēja.
Lūdzu par konkrēto jautājumu.
Tas ir salīdzinājums. Tā kā es atgriežotos pie šī, es tomēr aicinātu 30. jūnijas, protams, ierobežo, bet paskatīties, nevis kā šeit teica, kā šeit komitejas vadītājs, neklējot pa juridiskiem kalniņiem, bet tieši nevis klējot, bet caur juridisko konspektu skatīties ar šo liederības aspektu. Sazobē. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādam kādas piebildes vai viedokļi? Ja nav, tad virzam šo uz domi, bet man būtu lūgums tomēr darba grupai vēl sanākt kopā vienu reizi, tā kā mēs to darījām, iziet cauri tai Excel tabulai un pēc būtības skatīties. Ja? Paldies.
Nē, precizēsim tātad to, ka jāizvērtē līdzdalība biedrībās, tas ir pausts vairāk kārt. Darba grupa bija veidot tiešām tikai no centrālās pārvaldes, nu no administrācijas darbiniekiem, un konkrēti deputāts Kaspars Kraviņš pats meklēja iespēju piedalīties vismaz vienu sēdi. Ja, tas ir, tā ir viena sēde, tas nav no aprīļa sākuma. Ja. Tā kā nu, viņš inicēja, gribēja dzirdēt.
Jā, labi, paldies, pat cik nav būtiski vairāk priekšlikumi, tad nākamais jautājums lūdzu par sabiedrisko pakalpojumu līgumu sliekšanu ar kocēnu komunālo saimniecību.
Labdien, par sabiedrisko pakalpojumu līgumu sliekšanu ar sabiedrību ierobežotu atbildību kocēnu komunālā saimniecība, siltuma apgādes un ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā. Atgriežoties mazliet pie vēstures, ar kocēnu komunālo saimniecību ir noslēgts deleģējuma līgums. Pagājušā gada septembrī šis deleģējuma līgums tika nosūtīts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura norādīja, ka šis deleģējuma līgums nav atbilstošs, jo deleģēt var tikai pārvaldes uzdevumu, bet šī te siltuma apgāde un ūdens saimniecības pakalpojumi ir komercdarbība. Līdz ar to varams ir norādījis, ka ir jāslēdz pakalpojumu līgumus, un mēs aicinām izbeigt šo te deleģējumu līgumu un slēgt pakalpojumu līgumu.
Paldies, vai deputātiem ir, kas vēl piebilstams sakāms? Ja nav, Edvīna, lūdzu mikrofonu.
Jā, tas attieksies arī uz citām, tiek vērtēt šie te deleģējumu līgumi.
Paldies. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem. Reklāma.
Reklāma.
Edvin, mikrofonu.
Jā. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar kartēm un tādējādi zonu izvietojums, kurās atļauts izvietot noteikumos noteiktās attiecīgā veida reklāmas, būs pieejams gan šo noteikumu pielikumos, gan arī kā līdz šim lietotnes ar GIS online vidē. Un tādējādi atvieglos saistošo noteikumu uztveramību un viengabailānību.
Jā, paldies, vai ir kādi jautājumi? Edvin, mikrofonu lūdzu.
Tiem bija saistība ar kaut kādiem varam vēl papildus norādījumiem, vai tā ir mūsu paša iniciatīva?
Šī mūsu paša iniciatīva saistībā ar...
Vienam ir
jāizslēdz. Tā ir mūsu iniciatīva kopsakarībā ar nākamajiem grozījumiem, kur tad bija varam norādījumi. Par to tad tūlīt arī izstāstīšu.
Jā, paldies. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums lūdzu.
Tātad un šie saistošie noteikumi tiek papildināti tāpat ar tām zonu kartēm, kā jau arī iepriekšējos, plus tiek ietverts varam norādījums par priekšvēlēšanas aģitāciju materiālu koeficientu pievienošanu, tad viens tas punkts tīri tehniski netika iestrādāts iepriekšējos noteikumos, principā šobrīd mēs tehniskas labojums.
Paldies. No tehniski ar varam. Ja nav jautājumu, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums – lokāla plānojums Ziemeļnieku iela 10. Strenči.
Jā, sveiki. Ir noslēgusies izstrāde un publiska apspriešana lokāla plānojumam Jāņa Ziemeļnieku ielā 10. Strenčos. Un līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts par lokāla plānojuma apstiprināšanu.
Jā, paldies. Vai ir deputātiem, kas? Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies.
Nākamais jautājums par Pilātu un Valmiermuižas transporta infrastruktūras attīstību.
Jā, saskaņā ar domas lēmumu par transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un ņemot vērā notikušās izmaiņas, ir nepieciešams mainīt izstrādes vadītāju un pagarināt izstrādes laiku līdz nākamā gada 30. martam.
Paldies. Vai ir kādi piebildes?
Nu, lasot šo lēmumu un to uzdevumu, kas ir dots šajā pasākumā, ir nu, ļoti apjomīgs, manā skatījumā ļoti apjomīgs, un es saku, atkal noslogot administrāciju, vai šis arī nav ārpakalpojumu jautājums, kur varētu būs, ja, jo ar mūsu resursiem jūs, nu, teiksim, administrācijas resursiem, tas nav izdarāms.
Tas būs ārpakalpojums, tas būs ārpakalpojumi, respektīvi pakalpojumu iepirkums, bet izstrādes vadītājiem ir jābūt noteiktam, to nosaka normatīvie akti, un tam ir jābūt no pašvaldības puses.
Jā, paldies sevie par skaidrojumu. Vai ir deputātiem vēl kas? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu. Par zemes īpašumu, par īpašumu tiesību atjaunošanu zemes vienībai Streņķos.
Labdien, ir saņemts iesniegums ar lūgumu atjaunot īpašumu tiesības zemes vienībai Rīgas ielā 2 Streņķos, un situācija ir sekojoša, ka 97. Gadā Streņķu zemes komisija pieņēma lēmu atzinumu, ka ir atjaunojams īpašumu tiesības šim te pirmskara īpašniekam zemes vienības, bet, nu, nezinām iemeslu pieļauju, ka tāpēc, ka nebija šis robežplāns izstrādāts, tas gala lēmums netika pieņemts zemes komisijā, līdz ar to šobrīd mums domē ir jāpieņem šis lēmums, kā atjaunojam īpašumu tiesības pirmskara īpašniekam, nu, vai drīzāk viņu mantiniekiem.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, noteikšanas un pārskatīšanas komisiju un nolikuma apstiprināšanu. Šie ir tie jautājumi, ko mēs jau sākām iepriekšējā sēdē, un tas ir secīgs turpinājums. Lūdzu ziņotājam.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par šīs te komisijas izveidošanu. Jau ieskicējām pirms tam, ka problemātika ir, īpaši ārpus Valmieras pilsētas. Līdz ar to šobrīd ir ierosinājums izveidot komisiju, kas apstiprina šo te lēmumu par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, attiecīgi arī izveidojot iedzīvotājiem labvēlīgāku risinājumu, proti institūcija, kurā tad pirms domes tiek šis te jautājums risināts. Un attiecīgi komisijas lēmumu tad varēs pārstrīdēt domē un tālāk tad tiesa.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, Edvīn, lūdzu.
Jā, drīkst, jā. Mēs esam naski uz dažādas struktūras, savas administrācijas struktūras, nu, kur ir problēma, tur mēs uzreiz ceramies klāt kaut kādiem tādiem jauniem risinājumiem, bet jautājums ir vai, teiksim, mums jau, es pieļauju, ka ir jau Zemeslietu komisija, nu, varbūt kaut kāds cits nosaukums viņa ir, bet, nu, līdzīgs noteikti, ka ir katrā pašvaldībā, vismaz tāda bija, vai šī komisija nevar arī paralēli skatīt šos iesniegums un tam līdzīgi, jo tikai šādai vienai procedūrai, veidot komisiju ar komisijas locekļiem, ar darbu laiku un ar atalgojumu un tamlīdzīgi, nu, iespējamo, nu, labi, par atalgojumu nerunāsim, bet ir arī komisijas, kuras mums ir atalgotas, par to mēs arī labi zinām. Tā kā jautājums vai ir jāveido jauna komisija šim vienam jautājumam, vai to var arī deleģēt Zemeslietu komisijā?
Jā, paldies, kurš atbildēs, lūdzu?
Es arī varu papildināt, jūs domājat, Zemes nomas komisija, Zemes ierīcības komisija, nu, tas ir tieši tā. Zemes ierīkotājiem jau savā komisijā pagadējā zemes ierīko ir ļoti liels apjoms. Un šajā gadījumā šeit ir daļai arī jāskatās privatizācijas jautājumu arī. Tas ir par nepieciešamo funkcionālo.
Un es papildināšu, mēs esam arī līdz šim pašvaldības darbā nonākuši pie secinājuma, ka šis ir gan sarežģīts jautājums, un uzlikt šo te jautājumu vien risināt tikai zemes ierīcības speciālistiem, kā tas ir līdz šim, ir visai riskanti, saprotam, ka arī īpaši tiem gadījumiem, kas ir ārpus pilsētas, ka tur ir vajadzīgi arī citu speciālistu iesaiste, ir nepieciešams atbalsts. Tas tā kā tā ir. Bet likums paredz izveidot pašvaldības domu, izveidot darba grupas, jeb komisijas atsevišķu jautājumu lemšanai. Un šajā gadījumā šis ir tas smagais jautājums tieši par nepieciešamo funkcionālo zemi, jo šeit ir tiešām tas, ņemot vērā, būs toši, tas būs smags nolikumā mēs neliekam komisijas. Nē.
Jā, paldies. Šis tiešām ir jauns jautājums un īstenībā būtisks jautājums, par to, ja mēs tiešām debatējām jau kaut kādu mēnesi vai divus atpakaļ. Bet, nu, tas, ko Edvīns minēja, šī te komisija efektivitāte, par to, protams, ikdienā ir jādomā, jo nu, nevienmēr tas komisijas locekļu daudzums šo te produktivitāti un efektivitāti nodrošina. Bet tas, nu, tas jau ir ikdienā izpildi institūcijas tiešais darbs. Paldies. Atbalstam šo jautājumu, tad, ja nav nekādi iebildumi, un virzam uz domi. Nākamais jautājums ir par dzīvojamo māju rietekļu ielā 2 Valmierā, nepieciešamais zemes gabals, funkcionāli nepieciešamais.
Tad šeit ir arī stāsts par FNZG noteikšanu un kooperatīvā sabiedrība rietekļi 2 ir pirmā māja, kas ierosināja šo te procesu, ierosināja jau pagājušajā gadā, pirms bija stājušies spēkā noteikumi. Un tagad ir uzmērīta topogrāfija un arī ir tātad šis noteikts projektētais zemes gabals, uzliekam varbūt kad grafisko pielikumu. Arī šeit tad savā laikā nododot māju privatizācijai tika noteikta šī te platība. Platība tika noteikta, pēc mēs redzam topogrāfijā, kur ir žoks. Tad platība ir lielāka nekā zili iekrāsotais. Un, protams, ir mainījušies gan normatīvi akti, gan arī pati māja saka, ka nebūtu nepieciešams mazāks gabals šīs mājas eksploatācija. Un arī ir pielikumā tas aprēķins, kādā veidā mēs tiekam pie šīta rezultāta. Un viens pielikumiņš tātad. Un, protams, šajā gadījumā ir šis lēmums ar nosacījumu, jo tur ir labiekārtojami elementi, kas paliek ārpus šī iekrāsotās platības. Un tos tad mēs nosakam līdz rudenim, kad ir vainu pārvietojami, vainu nojaucami, tur ir gan smilšu kastas, nu, parastie klasiskie šie labiekārtojami, kas tur Un arī šis risinājums ir saskaņots gan ar zemes īpašnieces pilnvaroto personu, gan arī pati māja piekrīt. Un šis tā tad ir viss tas process, kādā veidā mēs nonākam pie rezultāta.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi?
Labi, kā tojam elementu.
Šeit, pa cik šī ir jaunā lieta, tad ir ļoti svarīga šī efektīvā komunikācija pašvaldībai ar šīm te ieinteresētām pusēm, lai tas notiktu pēc iespējas vienkārši un pēc iespējas racionāli. Tā kā to arī var novēlēt gan te komisija, ko mēs apstatinājam iepriekšējā reizē, gan arī izskatot katru šo jautājumu, jo šeit ir ļoti dažādas un pilnīgi diametrāli pretējas situācijas, tā kā, nu, šeit ir ko darīt.
Jā, tas, ko Kaspars saka, tā arī ir, jo šo te lēmumu var ierocināt, pārskatīt gan zemes īpašnieks, gan šo te būvi īpašnieks, un tad otrais tam procesam jāiet cauri, un tāds tas ir.
Kaspars? Paldies.
Es par drīz jautājumu.
Jā,
šī gadījumā zemē privāti īpašnieki nav pašvaldības zemi privāti. Nu, ja privātais saskaņo, ok, viņš skatās, kā viņš var izmantot to atlikumu, kas viņam ir, kur šobrīd ir basketbola grosa, viņš tur var kādu parceli iztaisīt jaunu apbūvi vai vēl kaut kā viņš izmanto, tā ir viņa. Bet vai ir situācijas, kad arī pašvaldības zeme kaut kādā veidā, teiksim, daudzdzīvokļu mājas pašvaldību zemes, un šie gabali tiek pārskatīti. Tādi varianti var būt vai nav, jo pieņemsim, nu, kā piemēram, Viesturlaukums savulaik tajos tālajos gados, katrai mājai tur piesaistība, bet, nu, ir tādi gabali, kuri tai mājai īstenībā nemaz nav vajadzīgi, nu, kad viņi īstenībā tā piesaistītā zeme varētu būt arī mazāk, jo šobrīd kādam tur ir jāpļauj un viss tas jāuztur.
Jā, nu šis process neattieksies uz gadījumiem, kad ir pašvaldības zeme. Šis gadījums attieksies uz to, kur ir juridiskām un privāta persona.
Jā, paldies. Nākamais jautājums lūdzu. Par līdzvērtīgu zemes gabalu piešķiršanu.
Jā, piešķiršanu Valmieras pilsētā, tas attiecās tieši uz Valmieru. Valmierā ilgstoši pastāv situācija, ka līdzvērtīgo zemi fondā, tad zemes, kuras mēs varam piešķirt tiem zemes īpašniekiem, uz kuriem nevarēja atjaunot īpašumu tiesības, šis te fonds ir nu tukšs, un mēs arī nesaskatām iespēju, ka to varētu papildināt. Bija mums cerība, ka šo te jautājumu atrisinās izmaiņas likumdošanā, ka, teiksim, varēs Valmieras pilsētas zemes vietā piešķirt citā vietā, nu, piemēram, pēc, ja Rūjienā tāda zemes ir, piešķirt Rūjienā, bet šādas izmaiņas nav notikušas, cerējām arī uz ATR, ka tas atrisinās šo te jautājumu, arī sadarbojāmies un rakstījām vēstuli un apmainījāmies ar informāciju gan uz zemes dienas, gan uz tieslietu ministriju, un principā viņi nesaskata šādu iespēju, kad ja pilsētā vairāk nav šādas te zemes, ka citā vietā piešķirt vai citu risinājumu, kā tikai to, ko paredz likumdošana, tad pieņemt lēmumu, ka izmaksājam kompensāciju, un šajā gadījumā tas ir naudā. Un šeit ir arī pielikumiņš par Valmieras situāciju, tur būs viss nepabeigtās zemes komisijas lietas. Situācijas ir dažādas, šeit ir sarkani ir atzīmētas tās, kur ir stāsti par līdzvērtīgu zemi. Tātad cilvēkam pienākās ir gan centrālās zemes komisijas lēmumu, gan zemes komisijas lēmumu, gan domas lēmumu, bet reāli nav ko piedāvāt. Līdz ar to pieņemot šo te lēmumu, tad būs iespēja pasūtīt vērtēšanu zemes dienestā un šo te kompensāciju izmaksāt naudā. Protams, šī te kompensācija būs stipri simboliska, teiksim, tajā pašā, pastamies pašu pirmo ailītu, tur ir situācija ar Jāņu parku, tur 3060 kvadrātmetri, tas teiksim, pārreķi no 31 certifikācija ir mazāk kā 1000 eiro, tas ir, nu, ļoti maza summa, bet tādā veidā to procesu var atrisināt, lietu pabeigt, un, protams, šiem te pretendentiem, kas ir arī lēmumā minēt, kuriem tiks nosūtīts, būs iespēja pārsūdzēt šo te pašvaldības domas lēmumu, bet nu, reāli, ja zemes nav, tad nav.
Jā, paldies. Nu, šis arī ir tāds samērā tāds, nu, neteiksim nepatīkams, bet, nu, ilgstošs process un novēlēsim viņu ātrāk pabeigt, jo nu, viss, kas pašvaldībai ir apgrūtinājums, nu, tas viņai liedz strādāt pie kādiem attīstības lietām un tam līdzīgi, jo šis ir tīri. Jau 20 un vairāk 30 gadus vecas lietas, jā. Tā kā virzums doma, ja nav
kāds. Jā, es domāju, ka risinājums šeit ir, un ja mēs ejam un sekojam tam, ko mēs esam dzirdojuši, ka, teiksim, tiek pārzīmēts teritorijas attīstības jaunais plāns, paredz arī Valmieras perimetru pilsētas administratīvās robežas paplašināt, ieskaitot arī Valmieru mūžu, tātad līdz ar to arī tur nāks papildus klāt pašvaldības zemes, kuras vārēs kā kompensācija piešķiršiem neapmierinātajiem zemes īpašniekiem, kuriem nevar atgriezt Valmieras pilsētā. Līdz ar to risinājums ir palielinot Valmieras pilsētas perimetru, mēs atrisinām arī šo un par 3000 kvadrātmetriem vai cik tur bija, tur smieklīga nauda, jo tāda mēs jau īstenībā tikai to cilvēku, nu, paši saprotat, tā nav adekvāta atlīdzība par īpašumu.
Jā, paldies, bet, nu, saprotam arī to, kad šajā gadījumā cilvēki, nu, nezinu, šobrīd es nevaru konkrēti minēt iemeslus, bet vienkārši šis jautājums jau īstenībā sen ir pagājis, ja? Un ja kāds iedomājās, ka viņš tagad sagaidīs kaut kādu sev teiksim, vērtīgāku zemi, nu, tad, protams, viņš tā var darīt, jā, bet pašvaldībai jau nu nav šajā gadījumā, viņai ir jācenšās sakārtot jautājumu un iet uz priekšu. Paldies.
Ja, nu šeit arī pievienot ir pieslēdz ministrijas un zemes dienestu kopējā atbildi, kur arī viss tā situācija vēlreiz tiek izskaidrota, un to arī mēs minam pamatojumā.
Jā,
šeit. Un šādu te situāciju mēs arī veicām ar lielo pilsētu, lielām pilsētām arī tādu aptauju, vai citur šāda te problēma principā nav, bet arī Valmērā tā nav liela, ja mēs skatāmies tabuliņā, tad tur ir trīs gadījumi, kas ir aktuāli, kur cilvēki interesējas, ir, protams, dažas lietas, kur pienāk kā šī te līdzvērtīgā zeme, bet tur neviens nav apspinājis mantojuma tiesībās, bet šie te trīs gadījumi ir nu, ļoti maz skaidrs.
Jā, tieši tā, ejam uz priekšu, tā kā nākamais jautājums par neizīrētiem dzīvokļiem, Sākam ar kļavām nokšēnos.
Labdien. Pārdosim izsolēm, nekustamo īpašumu kļavas 11. Tas ir dzīvoklis un sākuma cena ir 1900 eiro. Izsoles noteikumu un pirkuma līguma par ir pielikumā.
Tad... Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, virzam uz domi. Nākamais Maslocā, divi stab dzīvoklis.
Pērnavas iela 7-4, šo dzīvokli ir izīrēts, un viņa pienākās piepirkuma tiesības ieniekam uz sākuma summu, un tā ir pirkuma summa būs 3200 eiro.
Paldies, vai jautājumi? Ja nav, tad nākamais jautājums ūdens iela 5 Maslocā.
Ūdens iela 5-5, pārdosim izsolē, tur dzīvokli kvadrātmetri 14,3, tāpēc ir summa 340 eiro.
Jā, paldies. Ja nav jautājumi, virzam uz domi. Nākamais jautājums Zemes vienības Milškalna Lodas pagastā.
Šis ir īpašums, kuram ir ēku būvu īpašnieks, ir pirkuma tiesības viņam, un par šo summu īpašumu mēs piedāvājam pirkņiem par 1500 eiro.
Paldies, ja nav jautājumi, virzam uz domi. Nākamais jautājums Lazdkalni, Skaņkalnis pagastā.
Šeim īpašumam arī ir piepirkuma tiesības ēku būvu īpašniekam, un piedāvāsim pirkņiem šo īpašumu par 3700 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav virzam uz domi, nākamais jautājums Vekteri, Rencēnu pagastā.
Šis īpašums arī ir pirkuma tiesības. Ēkuvo īpašniekam 18900 eiro, tāpēc, ka ir liela platība.
Paldies, jautājumi. Ja nav, virzam uz domi. Nākamais jautājums Saules ielu. Almierā.
Tas ir ēkuvo īpašnieks, vēlas iegāties zemi. Un... Īpašuma vērtība. Skaņkalns pagas bija.
Atvainojiet.
1400 eiro. Arī ēku būtu īpašniekam ir piepirkuma tiesības.
Jā, vai ir jautājumi? Nav, tad ejam uz priekšu. Nākamais jautājums.
Saules iela 11. Valmierā ēku būtu īpašnieks vēlas iegādāties zemi. Par piepirkuma tiesības par summu 5100 eiro.
Jautājumi? Ja nav, ejam uz priekšu. Nākamais jaunā smilšu Valmierā.
Jaunā smilšu jaldībā. Šeit būs izsole. Sākuma summa ir 22000. Atklāta izsolē. Izsolēs tiks izsludināts.
Jautājumi? Ja nav, paldies. Ejam uz priekšu. Nākamais jautājums Vanagiela 4 Valmiermuižu.
Sākotnēji bija nomas izsole, bet neviens nepieteicās, un tāpēc šo īpašumu šobrīd dosim uz pārdošanā pa 75400 eiro.
Izsole. Paldies, jautājumi?
Jā,
lūdzu, Edvin.
Nu, varbūt kolēģi, kur nebija izglītības komitejā, varbūt nedzirdēja, atgādināšu, ka šobrīd pašvaldības nolikumā ir viena tāda struktūra, kā Valmieras pagasts kultūras nams, kur šobrīd tiek piedāvāts uz atsevināšanu.
tajā pašā laikā nolikumā mums šī struktūra vēl ir, un, tā, un šīs kultūras nams vēl dzīvo savu dzīvi, kad tas pašdarbnieku pulciņš tur apmeklē, kad no viņa apmeklē, dejo, dziet un danco un sporto. Tātad šeit es redzu, ka mēs bišķītiņi skrienam pa priekšu tam, ka mēs neesam izrunājuši, kas notiek ar šo kultūras namu, šobrīd esošo saimniecību, kur tie visi cilvēki paliek. Un pats fascinējošākais ir ēka vienā parkitā pēc remontiem. Nu, labi, kultūras namus tur bija projekts arī pašvaldības samaksāja, ka tuliņi izteicīsim bišķītiņi pievilcīgāk visu to pasākumu, lai tur varētu arī pasākums rīkot, lai nav tā vecā. Padom laika alpa, kas ir arī Valmieras kultūras namā šobrīd, tātad 40 eiro kvadrātmetrs, pat mazāk 40 eiro kvadrātmetrs, 75 tūkstoši par vairāk kā 2 tūkstoši kvadrātmetriem labi iekārtotiem parketā. Es abrīnoju šo vērtētāju vienkārši. Paldies.
Jā, paldies. Tomam lūdzu. Jā, es īsi nokomentēšu par iestādi par to vērtējumu. Es nezināšu teikt, bet... Iestādi, kurā gadījumā turpina darbu tiešām līdz tam brīdīm, ja kādām būs interesē ēku atsavināt. Nekas nav mainījies šobrīd struktūrā. Valmieras pagasts kultūras nams joprojām ir Valmieras kultūras centra struktūra vienība, kā resursu mēs viņu izmantojam, apsaimniekojam, uzturam. Šobrīd tiešām ir priekšlikums ēku atsavināt, saprotot, ka ilgtermiņā nu, šī kultūras institūcija mums nebūs nepieciešama, ņemot vērā pieejamo resursu. Valmieras pilsētā arī šajā ēkā pieejamo zāli kā potenciālu vietu šiem kolektīviem, kas Valmieras pagastnam izmanto. Bet piekrītu, jā, diskusija par pārējiem kultūras namiem tajā skaitā šo. Caur domu ir jāvirs caur deputātiem un tuvākajā laikā nāksim arī ar priekšlikumiem par citām struktūru vienībām un iestādēm. Gadījumā, ja nevienam interesentam nebūs interesi šo īpašumu atsevināt vai nopirkt, tad mēs jau kurā gadījumā turpinām strādāt esošajā režīmā, apjomā, kā kultūras institūcija. Tāds īsts komentārs.
Jā, paldies. Man jautājums ir Tomam vēl, vai nu, šis jautājums ir pārdomāts sakarā ar Valmieras kultūras centra rekonstrukciju, jo Valmieras pagasts kultūras nams ir tuvu Valmierai un līdz ar to, nu, teiksim, iespējas labāk nodrošināt šo te kolektīvu iespēju darboties un strādāt.
Nu, jā, līdz Valmieras kultūras centra rekonstrukcija droši vien, ka ir vēl kādi gadi, iespējams, gaidāmi, bet faktiski atsošā infrastruktūra, kas ir pilsētā, mums ļauj, nu, gana fleksibli, iespējams, ne tik lielā apjomā, nu, no tāda skatītāja zāles viedokļa, izplasties, jo, nu, vairāk kā 700 sēdvietas, nu, nav nevienā citā zālē Valmieras pilsētā, bet tas nekādā veidā neļaus, nu, nemazinās tās iespējas piedāvāt cilvēkiem kvalitatīvu saturu. Šim mērķim ir gan kocēna kultūras nams pieejams, gan attīstības perspektīva par kurtuvi, ja teātris atgriežas savā mītnē. Protams, tajā brīdī mums arī ar Valmieras teātri jāvienojās par tādu nopietnāku repertuāru. Pieejamība tieši teātra telpās tajos gados, kad būs Valmieras kultūras centrs rekonstrukcijā. Valmieras svētās īmeņa baznīca ir kā tāda koncertu vieta arī akadēmiskās un tādas klasiskās mūzikas koncertiem. Un amatieru mākslas kolektīvs, protams, atkal ir attiecīgi iespējams ļoti labi organizēt izglītības iestāžu telpās, ko jau mēs šobrīd daram diezgan lielā apjomā un vēl ir klātnāku šī zāle. Kā, nu, mēģinājuma vieta, kur mums, piemēram, pūtē orķestrs katru nedēļu mēģina, tā kā es, godīgi sakot, neredz problēmas, tas ir būs tikai jautājums par menedžmentu un otrs jautājums, protams, vēl par faktisko kolektīvu skaitu pēc šiem dziesmas svētkiem un pēc tiem kaut kādiem dažiem gadiem, jo, jāsaka, godīgi amatieru mākslas kustībās, nu, neteiksim, ka ir ar pieaugošu dinamiku, viņa ir gana stabila, bet kāda būs nākotnē, es nezinu, jā.
Jā, paldies, Vugar lūdzu.
Jā, man daži jautājumi. Pārsvarā mums vērtē vai no laukmērnieks vai LVKV?
Nē,
nebija?
Nē.
Nē, labi, skaidrs, tad es to jautājumu noņemu. Gods jautājums, cik viņš izmaksāja uzturēšanā tā visas administrācijas ēka, visu to kultūras centrā gadā budžetā, mēs taču redzam?
budžetā redzam, es uzreiz neatbildēšu, bet es varētu aizsūtīt e-pastā atsevišķi. Nu,
pār 10 000?
Nu, siltumam šajā gadā bija projekts, nu, uz gāzi labkuņa 28 000 eiro. Tā kā.
Jā, bet kāpēc mums tas teikt viņa jāpār, kāpēc mēs nemēģinām viņu varbūt izīrēt vai vēl kaut ko darīt?
Bija visu.
Un klusums.
Iedodat lūdzu mikrofonu Kristīnai.
Vienkārši, ja vērtēt pēc tirgus vērtības kvadrātmetru, nu, 75 000, nu, tas zem kritikas novērtēts, ja būtu labi tur grauds, tai saprast.
3 miljoni,
lai viņi uzbūvētu. Jā, jā, nu, labi, ja mēs paņēmam 2 000, nu, kaut kā.
Un, un vēl, vēl jādrīkst, Toms teica, kad, kad esošā infrastruktūra ir ok, bet, nu, ja mēs saprotam, kad, kad ka tā visa tā reģionālā politika vērsta to, lai iztukšot lauks un, un, un šī aglomerācija augt, kas ir Valmiera un Valmieras piepilsēta, tad, tad iespējams, ka pat ne tālā nākotnē, ka šāda, šāda vieta, kas ir kultūras nama, lai tā tur uzbūvēt ar, ar, ar visu to aprīkojumu un, un, un tā telpa, nu tas nebūs tāda jau nekad neuzbūvēs. Un šobrīd, šobrīd no viņa tik viegli atteikties pa 75 000, es domāju, ka tas ir īstenībā neprāta darbs. Kad, kad, kad pašvaldība var optimizēt, teiksim, tās uzturēšanas naudas, ja tur arī pagaidām nav neviens interesants, bet tagad vai vēl tur interesants būs. Un, 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 un Valmiera, gan Valmiera mūža attīstās un Valmiera, pie Valmiera attīstās. Un tas, kad Valmieras kultūras tams kaut kādu rekonstruējas, mēs jau dzirdējam no priekšētāja. Priekšētāja skaidru un gaišu pateica, ka caur to, kad ir jauna kultūra telpa, kas ko sauc par kurtuvi, tad jaunais kultūras tams iespējams viņas vārdi, kad nevajag nemaz rekonstruēt, nevajag tik lielu un grandiozu, ka tas var būt arī pieticīgāks. Līdz ar to tad ir jautājums par šīs kultūra telpas pieejamību, gan tagad, gan nākotnē. Tā kā mans ierosinājums ir šobrīd nesteikties ar šo atsvināšanu, jo nav, nav pamatots. Ja tur es redzētu, ka tas ir vien pāris miljoni, nu, tā var būt.
Jā, paldies. Kintam lūdzu mikrofonu iedodiet.
Atceramies, ka Valmieras perimetrs Valmieras sāksies Vanagos.
Jā, paldies, varbūt pavērtējumu, tad vairāk nē, ja ir kādam citi, citas lietas, ko mēs varam pārunāt, ir kādam kaut kas vēl?
Bet, bet, jā, bet mēs jau pārdodam viņu, mēs kaut kādu ierakstam tur, ko mēs tur gribam redzēt, kaut kā, vai vienkārši ko uzpērt un nopērst un ko grib to un dari tur. Nav? No, tad... Skaidrs.
Ko daram?
Tad pagam mēs tagad lemjam par to, vai mēs liekam uz viņu uz, uz ISO vai neliekam. Jā, tad varbūt mans priekšlikums, varbūt tad varbūt šī komitejā, varbūt vai finanšu komitejā likt uz balsojumu. Paldies.
Un atceramies, ka arī ne tikai dansotāji un dziedātāji, ka tur pagrab telpās ir biedrība, sirdspukstie, kas ir ar, ar zināmiem fiziskiem traucējumiem, kur nodrošina savas aktivitātes, gan, gan humano palīdzību un tālīgi, respektīvi, tas rada, šīs ēkas atdošana, atslēga atdošana rada pašvaldībai daudz problēmas, vai šis ieguvums būs adekvāts tam problēmu, kurš šobrīd mums izgaismojas.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kāds kaut ko grib teikt? Ja negrib teikt neko, tad...
Ah. Varbūt komentāram jāsaka tā, ka mēs jau esam priņķi un paplējam, bet jautājums jau par to, kad mēs apaugam ar tām lietām un mantām, nu, no kaut kā jau jāatbrīvojās, jo tas viss ir mūsu izdevums sadaļas. Nu, lai no tā mēs izvairītos, tad ir Nu, šis gadījums, es domāju, pie tā, ka mēs mēģinājām atrast kādu nomnieku, nu, trīs reizes tas ir bijis, nav neviens pieteicies, pie iegādes, varbūt pie atsevināšanas tagad būs citi interesi un arī jauni uzņēmēji var parādīties, jaunas idejas, tā kā, nu, dodam iespēju. Tā vērtējuma cena jau nebūs tā, par ko es domāju šī vietā un tādā stāvokli ēku mēs realizēsim. Es domāju, ka tur jābūt ir daudz augstākiem cipariem.
Jā, paldies. Jā, paldies, kolēģi. Es tiešām pārtraukšu šo diskusiju. Ja vairāk nav, tad virzam uz domi. Protams, nu, ir ļoti svarīgi tas, ko Toms minēja par šīm te vietām, kur var notikt mēģinājumi, arī koncerti. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tā tomēr ir mūsu identitāte un pašdarbnieki ir ļoti svarīgi. Labi, paldies, virzam šo jautājumu uz domi un izmantojot izdevību, es Ievai gribētu novēlēt jaunajā amatā veiksmi. Un, protams, paldies par to labo sadarbību Lauksaimniecības zemi komisijā. Nākamais jautājums lūdzu par pilātiem zemes vienības iegāde daļas.
Jā, būs nedaudz garāks jautājums, jo sākumā ir plāns pastāstīt par visu to kopējo situāciju un tad pieskarties konkrētiem lēmumu projektam. Trešo slaidu. Jā, tātad pašvaldība jau Burtnieku novada pašvaldības laikā iesāk un šobrīd turpinām to darbu pie kaut kādu veidu transporta infrastruktūras sakārtošanas pilāta ciemā, kas ir Valmieras pagastā, Valmieras novadā un šobrīd tā ideja, kas ir izkristalizējusies un ko mēs tā kā virzam, ir, ka tiek izbūvēts ceļš no Jāņa Ziemeļnieka ielas, kas ir lejā līdz šim te, kas viņš Rujens ceļš skaitās vēl līdz apveceļam, kas iziet tālāk. Un tātad, lai to izdarītu, ir nepieciešams pašvaldībai veikt dažādu zemju atpirkšanu, lai to te ceļu varētu uz pašvaldībai piedarošās zemes izbūvēt. Šeit ir uzlikts, nezinu, palielināt laikam nevar, bet tie, kas var saskatīt, tātad ar dzeltenu krāsu ir iekrāsota tā plānotā trase, ko mēs plānojam no Jāņa Ziemeļnieka ielas līdz pilātiem izbūvēt. Ar sarkanu ir apvilkts tās zemes vienības, ko pašvaldība šobrīd ir iegūst savā īpašumā. Un ar zaļu šeit ir iezīmēts tas, kas būs konkrētais lēmuma projekts, ko skatīsim vēlāk. Un šobrīd, ņemot vērā, ka diezgan grūti ir izrunāt ar visiem īpašniekiem un vienlaicīgi vienoties, tad ir tā doma, ka dalīsim pa kārtām šo te autoceļu izbūvu. Un tad tā pirmā kārta, un arī, ko mēs sākam projektēt, būtu no Jāņa Ziemeļnieka līdz Vīnkalnu ielas galam. Tas būtu līdz šeienē. Jā, nu, ja mums izdosies vēl šo gabalu, jo tur ir kā tā kā īpašnieki bija iepriekš dabūs savu piekrišanu, to varbūt līdz šeienē. Bet, nu, sāk pa posmiem, jo visu dabūtu, nu, tad, lai arī iekārdinātu tos iedzīvotājus, ka reku mēs varam izbūvēt normālu ielu un pievilkt komunikācijas, kas ir nepieciešams, to varbūt arī pārējie labprātāk nāks uz sarunām un būs gatavi arī šo te sev piedarošās zemes vienības daļas atsavināt. Šis ir tas globālais skatījums. Varbūt, ka varam izdiskutēt tagad un tad pievērsties konkrētam jautājumam. Varbūt Kristīne ir kaut kas, ko piebilst.
Jā, paldies, Kint, un ļoti labi, ka tu ieskicēji šo kopējo situāciju, jo šeit mēs jau zinām jau iepriekšējiem lēmumiem, kad situācija sarežģīta, bet šeit man izskatās, kad ir pareizā virzienā iet šīs lietas līdz ar to, varbūt tad īsi atklājam debatas kopumā par situāciju un pēc tam nonākam līdz tam lēmumam.
Tad par konkrēto lēmumu, jā.
Vai kādam ir kādi kādi priekšlikumi vai jautājumi?
Tur jābūt.
Jā, Edvīn, lūdzu.
Mans komentārs. Tas, ka iet pareizā virzienā, nu es to gribētu tā kā višķītiem oponēt, diez vai iet pareizā virzienā, jo, ka zināms, pašvaldības šķērdēšanas finanšu līdzekļu, visā tajos likumos ir ierakstīts, ka pašvaldībai tā tad iegūstot mantu, ir jācenšas iegūt to pēc iespējas par zemāku cenu un pārdodot mantu pēc iespējas par dārgāku cenu. Tas ir ierakstīts likumā un pašvaldības gan visiem deputātiem, vadībājiem, tam līdzīgi pie tā būtu jāpiturās. Kāpēc es to saku? Tātad šis projekts par Ziemeļnieku, par šo pilātu ceļu savienojumu ar Ujēnu šoseju no Ziemeļ, no Burkānciem. Divu gadu garumā pašvaldībā bija speciālists Zane, kurā to nodarbojās. Viņai bija tātad sakara ar visiem zemes īpašniekiem, jau tik tālu bija vairāki noslēgti priekšlīgumi attiecībā par zemes iegādi un Arī es personīgi runājot, arī jau nopirktajiem zemes šiem gabaliem, kur pašvaldība ir, viņu interese bija tāda savu laiku, jau pirms vairāk kā tur 10-20 gadiem iegādātā lauksaimniecības zeme, zaļā pļavā, viņu interese bija tur attīstīt biznesu līdzīgi kā poķu ciemats, līdzīgi kā pilāta ciemats. Un tad viņiem nebija jautājums par ceļu, tad viņi savā biznesa plānā bija rakstījuši, ka tas būs servitūra ceļš, un viņi nopirktās zemi, viņi pats projektēs un tamlīdzīgi un darīs. Un caur to viņi paši bija interesēti, lai vispār kāds individuālais tur gribētu nopirkt abūs zemi, tad viņiem svarīgi būtu, lai šis ceļš būtu. Un ja pašvaldība uzņemās, viņi bija stāvā sajūsmā, un viņi piekrita par simbolisku cenu 1 eiro, jeb kādu gabalu, jeb kādas kvadrātmetrus, tātad atdot pašvaldībai, pārdot par 1 eiro. Šobrīd jau ir noticis darījums ar to Valpro zemes gabalu, ar kuriem arī bija šie vienošanās, kuri pirmie nāca un bombardēja pašvaldību. Mums vajag savienojumu ar pilsētu, jo mums tur ir daudz parcelts, mēs gribam pārdot, mēs gribam nopelnīt. Lūdzu, par 1 eiro savāciet. Nu, te ir bijis iepriekšējais lēmums, kur ir pašvaldība ievarēts, un man iepriekš teikto likumu nav ņēmuši vērā šo priekšlīgumu, kur ir bijis noslēgts, tātad ir jāattiecīgi par kaut kādu summu nopirkus. Un par šo diskutablo, ko šobrīd mēs skatāmies lēmumu par šo konkrēto personu, tātad arī bija sarunas, bet nu, tas ir īpašs gadījums ar saviem nosacījumiem, un tur tas bija vienīgais gadījums, kurš piekrīt par katastrālo vērtību pārdot ar nosacījumu, kad jūs man uzaiciet aizvēro, un tur uzvēro, un tur eglītes, un tamlīdzīgi, viss tās lietas. Un šai personai galvenais arguments, kāpēc bija šeit šo ceļu atdot, samainot pret servitūtu, kas iet caur viņa pagalmu. Šim īpašumam, tad viņš ieguvēs caur to, jo servitūts neviens nav atcēlis. Šobrīd tur var braukt un tamlīdzīgi, bet šis īpašinieks Vinkalni, viņa interese ir tātad dzēst šo servitūtu, lai neiet caur pagalmu un novirzīt to. Tātad viņš jau vienlaicīgi gan ir krieviem labs tāds teiciens, bet nu labi neteikšu. Tātad par labu naudu.
Lūdzu īsāk, jā.
Te īsāk nevēlēt saprast deputāti, kas notiek, kā jau bija valsots iepriekš, tad ir jāaizstāst, jo neviens jau no šīs domas, neviens nav ņemts vairāk, kāda bija iepriekšēja iestrāda Burtnieku novada pašvaldība. Jo Burtnieku novada pašvaldība jau bija nolēma tur maslāts, kad tur viss ir nepareizi un tamlīdzīgi. Tā kā būtu svarīgi zināt, kāda bija tā priekšvēstura. Un šobrīd par 12 eiro kvadrātmetru, kurš ir noteicis. Es pieļauju, ka to summi nosauc šis zemes īpašnieks, un pašvaldība ļoti, ļoti, ļoti labi danco līdz tam visam.
Jā, labi, paldies. Es sapratu, nu, pavisam īsi. Es tiešām izbraucu ar pirmkārt apskatījos dokumentus, otrām kārtām izbraucu ar vienu no attīstītājiem, un tur ir tik daudz dažādas lietas, par ko jau mēs esam saskārušies jau iepriekš, tā kā es tomēr aicinātu nevis skatīties, kā tas varbūt varēja būt, bet netika izdarīts, bet esošajā situācijā risināt jautājumu, un es šeit tiešām redzu risinājumu šobrīd, kas tiek piedāvāts. Tā kā man būtu priešlikums pārtraukt šīs debatas un pāriet pie lēmuma projekta.
Globāliem vēl, nu, lai nepaliek tāda, nu, nepilnīga informācija. Nav īsti taisnība, kā ar visiem bija noslēgti priekšlīgumi. Nav taisnība. Ir bijuši, kas nav piekrituši pārdot, ir, nu, atdalīt un jebkādā veidā kaut kā nāk pretī
Otrs moments ir, ka jā, ir daži priešlīgumi par 1 eiro noslēgt 18. gadā, bet šajos līgumos ir paredzēts, ka viņi ir spēkā 12 mēneši. Nu, 12 mēneši pagājuši 19. gadā, ja tā tad, nu, īsti uz viņiem vairs atsaukties nevar, un cik ir bijusi komunikācija ar cilvēkiem, nu, viņi arī saka, nu, tad jā, tad es piekrītu par eiro, šobrīd es vairs par eiro īsti negribu, jā. Tā kā, nu, te ir tas grūti, ka, nu, mēs nevaram savākt, nu, no visiem, visi nav tā ar degošām acīm gatavi kaut ko atdalīt, kaut ko dot, jā, protams, tur šobrīd ir nodibināta servitūte, jā, ja man būtu jābalso, es teiktu, nu, lai paši tiek galā ar saviem servitūte ceļiem, prieš kam pašvaldība vispār jaucās, bet, nu, pašvaldībai ir, tā kā, jārūpējās par tiem iedzīvotājiem, plus tas būtiskākais nebūtu tas ceļš, bet tieši šīs te komunikācijas, kas ir ūdensots un kanalizācija. Jā. Tad tas ir tas būtiskākais, kas tur vairāk būtu.
Labi. Paldies. Guntim vēl vārds. Edvīna, lūdzu, tev vairāk nebija vārds dots. Lūdzu, ievērojam kaut kādu bišķiņu.
Jā, kolēģi, jāsaka tā, ka, nu, drusiņā mēs to kartu skatāmies un visu tās lietas, un tā ir vēstura, un tā tas ir viss izveidojies, mēs varam te tādu mēģināt kaut kādu to bumu vai futbolu spēlēt, bet rezultāts ir tāds. Manā uzskatā pilnīgs, nu, teiksim, nekārtība vai nesakārtot lieta, jo, nu, tāds ceļu izvietojums ar dažādiem šiem nosacījumiem, nu, īsti nav stratēģis būt, ja būtu jau iezīmēt šie galvenie ceļi visā šajā stāstā, un tāpēc Ginta piedāvātais variants saistībā ar dažiem posmiem, tā bilde būtu kopumā, lai neparādās ik pa laikam kaut kādi jauni atzari, kas izdomā kaut ko vēl kādu pašvaldības ceļu, vai respektīvi ceļu un pašvaldībai pārdot tā iegūt, vai vēl papildus līdzekļus sev, vai vēl kaut ko. Tā kā, nu, es domāju, ka būtu pilnībā ģenerālais ceļu tīkls jāuzzīmē, pamatoties uz visu kopējo to īpašnieku vēlmēm un mūsu iespējām, un rezultātā jāveido tāds tas, tā bilda kopējā, jo pagaidām mēs paņemam pa vienas kaut kādu, vēl vienu sadaļu, mēs nesaliksim to puzlu kopā. Tā kā es domāju, ka būtu tādā veidā, un tad mēs varam pa attiecību posmiem realizēt. Jāsaprot to, kad vairs es neesmu gatavs pa tādu naudu pārdot, nu tad nav ceļš, ja mēs nevaram vienoties, jo, nu, jums jau vajag to ceļu, kas tur to īpašnieki ir, kas mēģina vai nu pārdot tos grūnsgabals vai arī paši pievadīt sev šos ceļus klāt. Tā kā mēs esam noteicēji, pat cik mēs esam gatavi pirkt vai pārņemt un noteikt to ceļu. Manā uztverē. Tāds man tas stāsts.
Jā.
Vairāk nekāds.
Paldies, Guntim. Tad... Tā, mēs pārējam un nākamam vārds ir Gintam vēl.
Jā, es negribētu uzņemties godu, ka šis ir Ginta piedāvājums, to ir kolēģi izstrādājuši, es tur, principā, pirkstās pilnu.
Tu prezentē viņu.
Jā, bet jā, mēs, ja ne, globāli esam beiguši, to varam pārīt pie konkrētā lēmuma projekta.
Labi, paldies, kolēģi. Ja nav vairāk kādi būtiski priekšlikumi, tad virzam šo jautājumu uz domi un...
Nē, es gribētu vēl pa projektu, pašu par šo lēmumu konkrētu
Labi.
Projektu parunāt vēl, jā. Tātad... to kartas
pielikumu.
Tur, man liekas, ka bija minēts te lēmuma projektā. Tātad atslēgas zemes vienība, kas līdz šim tā kā ir kavējusi visu šo procesu, ar kuru bija pagrūti vienoties, ir šī te vīnakmeņi, bet, nu, kuriem kaut kādā komunikācijā mēs esam nonākuši visu līdz kaut kādam, nu, risinājumā, vai vismaz, teiksim, mēs esam saņēmuši šī te zemes īpašnieka piekrišanu. Šeit ir jāņem vērā, jā, ka šim zemes vienībām jau īsti to ceļu nevajag. Šis ir, nu šeit ir tā problēma, ka te pašvaldībai vairāk vajag no viņa, nevis kā viņam to ceļu. Jā. Bet, nu, viņš, protams, arī ir izvirzījis savus nosacījumus, ko viņš arī priekšlīgumā ir gatavs. Jā. Tātad tiek atsavināta šī te josla, kas ir, nu, tagad būtu izbūvējums šis savienojums, un nākotnē viņš ir piedāva atsavināt arī gar šo te dienvidu zemes robežu atsevišķu joslu. Protams, viņš arī izvirza nosacījumus vai lūdz iekļaut, ja, kad mēs viņam gar šo ceļu izbūvējam šo dzīvžoku, likvidējam servitūtu, un tur aizberam arī kaut kādu grāvi, kā arī nākam viņam pretī attiecībā uz būvlaidēm, ja, ko iestrādājam teritorijas plānojumā. Šie visi nosacījumi, tā kā, nu, daudz maz būtu ok, bet...
Jā, nu, bet ir ielikts iekšā vairāk nosacījumi, nu, kurus mēs tā kā neesam gatavi. Nu, vismaz speciālists līmenis saka, ka šādi nebūtu skaņojumi un nebūtu nu, slēdzams līgums, ka ir nosacījums, ka divu gadu laikā pēc tam, kad mēs šo te zemes vienību iegūstam sev, ka mēs izbūvējam šo ceļu. Nu, divi gadi tas īsti nebūs iespējams laika ziņā. Tātad mums ir priekšlikums, ka viņam piedāvāt pretpriekšlikumu, ka divi gadi skaitās no tās dienas, kad mēs esam ieguvuši visus zemes īpašumus, kas mums ir nepieciešami konkrētā posma izbūvē. Kad mēs varam sākt projektēšanu un būvēt, pa diviem gadiem to varētu paveikt. Jā. Nu, un arī attiecīgi arī, ka šo te servitūtu arī tāpat, kad tad, kad mēs esam ieguvuši visu, tad sāk skaitīties šis te termiņš plus priekšlīgumā ir paredzēts līgumsots pirkuma maksas apmērā, nu, tas mūsu skatījumā diezgan nesamērīgi, tur mēs, nu, maksimālais, ko varbūt varētu piedāvāt, ka ir tie 10%, ko mēs liekam paši savos līgumos dažreiz, jo šobrīd iznāk, nu, pa lielam ar šādiem nosacījumiem mēs uzreiz varam samaksāt 40 tūkstošus un, jo nebūs paredzēts. Plus lēmumā arī ir atrunāti, kur ņemt līdzekļi, kā arī tas, ko Edvins minēja, Butnieku novada dome 18. Gadā pieņēma lēmumu, un kura otrais punkts paredzēja, jā, ka šie te ceļu izbūvēja nepieciešamās zemes vienības tiek atpirktas par 1 eiro. Jā, nu, šobrīd, ja mēs piekrītām, ka mēs pērkam par 12 eiro kvadrātmetrā, kas ir viņa piedāvātā cena, jā, tad nu, nevar būt divi pretrunīgi lēmumi. Jā, tad līdz ar to šis punkts ir jāceļ. Par to 1 eiro runājot, ir tā, ka... Nu, ja viņš nepiekrīt par 1 eiro pārdot, tad mums ir viena opcija. Mēs varam atsavināt šo te zemes vienību piespiedu kārtā. Piespiedu kārtā atsavināšana notiek par novērtējumu vērtību. Tātad, nu, es neredzu, kāpēc cilvēkam jāpiekrīt par 1 eiro, ja vienīgā, kas viņam var būt slikti, viņam piespiedu kārtā atsavinās par lielāku summu, saprotiet, nu? Nu? Nē, nu jā, nu, tas jautājums, nu, varam arī šobrīd vispār atlikt šo jautājumu un gaidīt, piemēram, kamēr būs izstrādāt šis te Valmiermuižas pilātu transporta tematiskais plānojums. Ja. Varam arī tā gaidīt, bet, nu, reiķiniet, nu, šobrīd mums ir panākta vienošanās ar cilvēkiem, nu, laiks iet, viss kaut kas notiek, cilvēki pārdod, manto, dāvina, un atkal sāksies sarunas no jauna. Ja. Šobrīd mēs kaut kādā virzībā kustībā esam.
Jā, paldies sevi, vai kā lūdzu?
Jā, man ir tāds aicinājums pārdomāt par tiem, nu, Ginta minētajiem diviem gadiem, kas neatkarīgi no tā, kurā brīdī viņi iestājas, tas ir riskants termiņš, jo jāparedz pirmkārt nu, ielas projektēšanai laiks, ja, un otrkārt arī, protams, paši būvdarbi, tā mēs šobrīd pat nevaram, nu, es nezinu iedomāties, kādas izmaksas tas varētu prasīt, cik tad īsti garš varētu būt šis te izbūvējumais ielas posms, jā, arī ūdens kanalizācija un citi tīkli, tā kā tas ir, nu, ļoti, ļoti ierobežojošs termiņš, manuprāt, prašu pašvaldībai, nu, vēl.
Jā, piekrīt tev, jā, jo tas ir arī, nu, budžeta jautājums šobrīd nevis tikai tas, ka mums jāpērk par 12 eiro, bet ja mēs paredzam konkrētu periodu, kad uzbūvēsim, tad mēs jau apgrūtinām tā to gadu budžetus jau ar tām būvniecības.
Tā, kolēģi, vēlreiz lūdzu,
jā. Jā, tātad gribu vērst uzmanību, ka mēs runājām ar īpašnieku par šiem iekrāsotajiem punktiem. Principā viņš piekrita arī mainīt viņus, tikai vēl nav notikusi tā komunikācija, jo viņš tur solīja viņus pamainīt un tā it kā saprata visu to, nu, to mūsu ideju, ka mēs nevaram uzņemties saistības, ko mēs nevaram izpildīt jau startā. Un tad par to, bet otrs gribu arī to pateikt, ka īstenībā šī ir diezgan tāda atslēgas vieta. Un ja mēs no viņa nevaram nopirkt šo zemi, tad mums tās pārējās zemes īsti nav jēgas. Un sarunas ar šo īpašnieku ilga vairāk par gadu. Un īstenībā tas bija pat gandrīz neiespējamā misija, ka beigās viņš piekrita. Un tas arī ir ļoti būtiski, jo īstenībā bija ļoti grūti.
Jā, paldies par šo komentāru, jo tas īstenībā pietrūkst, jo citādi mēs nezinām, ka tās sarunas tiešām ir sarežģītas un situācija ir sarežģīta, un es neatkārtošos, kādēļ viņa tur ir bijusi. Ja? man ir priešlikums nedebatēt vairāk un virzīt šo lēmumu uz domi. Vai mums ir nepieciešama balsošana?
Man viens precizēšu jautājums.
Jā.
Ugar... Kāda summa vispār runa, ja te pirk par 12 eiro to gabalu?
12 eiro kvadrātmetrā, un tā, tas apmēram, tu, protams, precīzi platība būs tad, kad veiks zemes ierīcības projektu, nemaldos, bija 1600 vai 1800 kvadrātmetrā, 1690 kvadrātmetrā, tā tad, no, rūpi rēķināt, kurš var atsarēķināt, tas tik liels cipars nereikt.
Nā, jā.
20 pāri, nesanāk,
jā. Jā, paldies.
Tas sirēna pa evakuāciju, vai nav? Tad ir jāevakuējās.
Ir vienkārši, vai mēs neatversim atkal kaut kādu Pandoras lādi, nu, tagad skrēķinā mēs pat 12 eiro nopirksim, bez komunikācijām, tas ir labi 20 tūkstoši, kāds nāks tādiem priekšlikumiem arī. Jā, poķos, es jums vienkārši pēc pieredzes, es jums pateikšu tā, jā, mēs poķis piedāvājam Burtnieku novadam un deputāti arī tur sprieda, lai ilgi, nu, sākumā mums prasīja, lai mēs izbūvējam, nododam eksploatāciju, nododam. Iekšā ir komunikācijas, ūdens, vats, elektrība, viss. Pa vienu eiro paņemat lūdzu. Nihuhu. Un tad vienkārši man, es jums pateikšu, nākošais, kas būs, ja mēs pieņemsim šito lēmumu, tā poķi paši pa sevi būs spiest nākt uz šitāti pamat un prasīt veči. Mēs ielikām tur ūdens, vats, kanalizācija, elektrība un tā tālāk. Tur dzīvo pagaidām jau pārdots 26 mājas, ciemats būs 37. Jā. Tad lūdzu samaksājot mums arī par komunikācijas, par elektrību, un tā tā, un tur nebūs 12 eiro kvadrātmetra. Jā, un pilāti atnāks. Nu, mums stipri jāpadomā, ko mēs darām. Nu, tas ir tā. Tas ir kolēģi informācija, ko mēs darām, un kas mums sagaida pēc tam.
Nē, tas, ko Ugars saka, jā, 12 eiro, nu, viņš pārvietīsies par zinām etalonu priekš pārējiem. Jā, nu, man būs grūti teikt, Marek, pārdot par eiro. Jā, ja es zinu, ka mēs no citu pirkām pa 12, bet, nu, jā, nu, tas ir, tas, tā ir, nu, lemšanas, jā, kādi ir tie kriteriji, kad mēs atpērkam vienīgais poķos komunikācijas, jā, un nav Valmieras ūdens, te būs Valmieras ūdens komunikācijas, vai ne? Nu, tur ir paša komunikācija.
Jā, kolēģi, es negribu kasīties, man viss tas patīk, lai cilvēki būvē, lai viss notiek, es neesmu pret to, lai kāds neattīstās vēl kaut kas, bet mums stipri jāpadomā. Kā Gins teica, un es jau teicu, nu, 12 eiro tas jau būs tas, zem kā mēs nākotnē noiet nevarēsim. Ja nāks cilvēks ar tādu pašu priekšnikumu, vai tas būs poķi, vai tie būs pilāti, tas būs tā kā, nu, tā zamākā planka, ko mēs varēsim nolēst. Tāpēc, ka cilvēks ies tālāk un teiks, jau pagaidu, man jāiet tiesā vēl kaut kur šitam jūs nopirkāt pa 12 bez nekā, a no manas jūs gribat pirkt pa 1 eiro. Nu, tas tā pārdomā. Es domāju, ka virzam tālāk viņi būs finanšu komiteja, būs deputāti, varbūt vairāk galvas, varbūt gudrāk būsim. Ejam labāk tālāk.
Jā, paldies Ugaram par šo priekšlikumu. Tā kā man ir priekšlikums virzīt viņu uz tālāk uz domi. Vai ir kaut kas vēl, ja nav, tad virzam to. Paldies, nākamo jautājumu lūdzu. Mums ir nākamais jautājums par... Īpašums Daliņa ielā 6, jā. Lūdzu.
Tātad, ir sagatavots lēmuma projekts, patiesībā divi lēmuma projekti, arī nākošais sekojošais, bet nu, mans ir pirmais. Daliņa ielā 6, nekustamais īpašums pašvaldībai piederoši, un ir sagatavots pār nodošanu apsaimniekošanu apstījā Valmieras olimpiskais centrs. Šis īpašums jau iepriekš ir bijis nodots Olimpiskam centram apsaimniekošanā, pamatojoties uz deleģējuma līgums, kas iepriekš bija spēkā 10 gadus. Tagad ir noslēgts jauns deleģējuma līgums, un attiecīgi šis te apsaimniekošanas līgums beidzās 19. jūnijā šogad.
Jā, paldies.
Jā, ir uzaicināti arī pārstāvs no... Valmieras olimpiskā centra, lai sniegtu informāciju par veiktām darbībām iepriekš, nu, tātad par šīm te kāda ir bijuši šī te saimniekošana. Gan par šo objektu, gan arī otrs, kas ir stāvie krāsti, droši vien. Ilu Turbunoviči.
Jā, paldies. Lūdzu, kāds komentārs un papildinājums? Ilūti,
jā?
Labi.
Labdien, es iesūtīju prezentāciju. Jūs jau. Ir tā, ka sākšu par to, ka paldies, ka uzticējāt mums 10 gadus apsaimniekot šos objektus, atpūtas par gan ir mazāku laiku, bet sajūt parks gan. Es noteikti neieslīgšu detaļās par pirmsākumiem, ko mēs visi esam izveidojuši. Es ļoti ceru, ka jūs visi esat bijuši sajūt parkā un zināt, kas tur notiek un cik daudz ir izdarīts, tad pirmsākumos, lai izveidotu šo, te, sākā, pirmā bija baskāju taka, un tā tāpa taka kokos, kas tika izveidota ar pakalpojumu palīdzību, piesaistot cilvēkus, kas Latvijā nodarbojas ar šo taku izveidošanu kokos un konstrukciju veidošanu. Un līdz ar to ir tā, ka esam izveidojuši turisma veiksmīgu turismu galamērķi Valmierā, Valmieras pilsētā, un tur ir, kā saka, apmeklētājs skaits ir minēts aptuveni 80 tūkstoši šajā periodā, bet tas ir pēdējo 5 gadu laikā. Tajā nav atzīmēti tie, kas vienkārši iet un pastaigājas un atbraucā, bet tas ir tas, kas ir uzskaitīts to, ko mēs esam notirgojuši kā pakalpojumu. Un padarītajos darbos, kas ir izveidots patiesībā no teritorijas, kas bija nu, teritorija pamēšs, mēs izveidojām parku, kurā tika gan izveidots jaunas staciņas, gan arī tā. Gan, protams, visi apsaimniekošanas darbi, kas bija līgumā paredzēti, kas ir jāveic. Plus vēl paralēli mēs arī veidojām, kad tās staciņas, kas ir nostaigāts, jo patiesībā tā plūsma bija tik liela, kad vienā brīdī sapratām, ka mums ir jāsāk bērt virsū staciņas, jo sakņu sistēma nāca uz augšu un līdz ar to arī visas tās staciņas, kurās ir sakņu sistēma uznāks uz augšu, ir sabērts. Parka teritorijā ir uzstādītas vairāk kā 300 metri koka laipas, kas ir izzinošās, kur bērni var izzināt dzīvnieku un putnu pēdas, kas patiesībā ir viens no tādiem interaktīviem elementiem, kas arī piesaista bērnus un kur vecāki dodās pastaigāties vakaros. Es zinu, arī šeit sēdošie vecāki savus bērnus vedas turien, un bērni zina visus putnu pēdas un dzīvnieku pēdas. Tad pār tāku kokos, ja mēs sākām ar to, ka izveidojām tikai kāpšu trasi no starta ēkas līdz Gaujai, tad nākamā sezonā sapratām, ka ir jāsaisies pārbrauciens pār Gauju, jo Latvijā nekas tāds nav. Un tad nākamā sezonā sapratām, ka mums vajag vēl 3 un ka tie 4 pārbraucieni. Un tas magnēts palika vēl lielāks, kas pilnēja turists. Un patiesībā jau tie turisti nav tikai sajūta parka turisti, bet tie ir visi Valmieras turisti, jo mēs zinām, ka apkārt viņi ēd, guļ, lai degvielu un visu pārējo. Tāpēc, ko lūdzu? Ko lūdzu? Jā, atstāj nav un pilsētā, jā. Nu, lūk, un līdz ar to sajūtu parku pašu, tā darbība ir ļoti, ļoti veiksmīga, es gribētu teikt. Un tas, ko mēs plānojam un kas ir izdarīts, ir ļoti laba ziņa, ja mēs agrāk pirkām ārpakalpojumu, lai izveidotu kaut elementārāku mazāko pāreju koku konstrukciju. No pagājušā gada mums pašiem ir speciālists, un pagājušā gada, tas būs viens no pēdējiem slaidiem, ir mūsu pašu projekti. Mēs ar to esam ļoti, ļoti lepni. Bērnu taka kokos. Viņi radās tāpēc, ka tie, kas ir bijuši kokos, zina, ka ir jābūt augumam, ir jābūt svaram un daudz dažādu ierobežojumu. Un tad tie mazie brāļi, māsas, kas ir atnākuši līdzi, viņi vienmēr ir sabēdājušies, jo viņi nav kārtīgi ēduši un viņiem nav tie 30 kilogrami, lai viņus palaistu kokos. Un tā mums radās zemā bērnu taka kokos. Un to izdarīja mūsu darbinieks, kurš pie mums strādā. Un līdz ar to izmaksas, kas būtu, ja mēs pirktu kā ārpakalpojumu, ir 3 reizes zemākas.
Un mēs sapratām, ka mēs paši varam veidot. Un šobrīd es gribu teikt, ka šodien rīt ir nākamais projekts, kas mums ir izdevies, ir tīklu labirints. Un to arī mēs esam paši saviem spēkiem izveidojuši, pērkot tīklus no Turcijas, nevis Latvijā, daudz dārgākus. Un arī šo mēs esam izveidojuši ar saviem darbiniekiem un ar savu darbu spēku. Un patiesībā tā tāda nu, ļoti, ļoti laba un mums tāda priecīga ziņa, ka mēs esam tik jau izauguši, ka mēs paši varam šos te objektus radīt, ne tikai pirkt kā ar pakalpojumu. Varbūt kādam ir kāds jautājums par sajūtu par?
Jā, paldies. Kolēģiem ir jautājumi. Jā, Bugar, lūdzu.
Man tādu precizējuši vairāk jautājumu. Jūs paši teicāt ar savām rokām, bet jūs, ka būvēt jums kaut kāds, no kur jums tehniskie noteikumi? Vides pārvalde, kas jums vēl būvvalde dod, ja?
Nē. Viņi nav, viņš nav kā būvavietas, viņš jau ir virs zemes, viņš ir kokos. Līdz ar to viņš neskaitās kā būve. Drošību, visi sertifikāti, kas ir gan tie, kas ir tīklu ražotāji, gan nu, visi tie, kas ir, un cilvēks, kurš to dar, kurš ir izmācījies to un ir darījis citās vietās Latvijā. Jā, jā.
Koki, tās takas virs zemes skaits, kā pašiem kokiem tur kaitējumi nav nekādi? No tām trosēm un kā?
Ir tā, ka pagājušā tika nomainītas visas atsaites, kas ir un uzlikt jauni slipi, un līdz ar to ir atbrīvots tie koki, kuriem ir bijuši jau ir sācis notakās, jā, un nākamā gadā ir plānots visas slaipas nomainīt pilnībā. Jā.
Sāk jau viņam grūti palikt, viņa jau sāk tur...
Un mums ir ekspertīze 81 kokam, un patiesībā visi atzinumi ir līdz ar to, tas arī ir, nu, kā saka, pozitīvi.
Nav viņas jāzāģē būs? Nebūs. Bet tās saknes, jūs teicāt par saknēm, jums jāuzber saknes. Ko eksperts teica par tām saknēm, tāpēc, ka cilvēki ar, kas staigā, sāk saknes bojāties un koks sāk žūst.
Mēs beram virsū, mēs katru sezonu uzberam attiecīgu kārtu, gan granti smalko, gan arī jūras smilti.
Perspektīvā nebūtu labāk, varbūt kaut kādu sieto saimu, tā kā taciņas taisīt no dēļiem, ne, tas būtu dārgi.
Nu, nē, nu gribās jau tomēr dabisko un tomēr...
Nē, labi, ja jums ir problēmas nekādas nav, tas tā, es vienkārši priekš sev zināšanu, paldies.
Un nākamajā gadā ir plānots pilnībā 24. 25. Gads ir pilnīga baskaitakas rekonstrukcija. Līdz ar to ir pagājis laiks un gribam, kā saka, izveidot pavisam kaut ko jaunu, ņemot vērā, ka paši esam pietiekami spēcīgi, lai radītu arī vēl. Pagājušā gadā?
Tā, ieslēdz mikrofonu.
4,
cik statistika turisti bija
pagājušā? 15 tūkstoši.
Ļoti labi. Jā, neveicās, paldies.
Paldies. Un, ko es vēl gribēju teikt par nākumu, jā, kad par plāniem, kad beskāja tā, kas pilnīgi ir aizstāvēšana, jā, kaut kas man pasūt labi.
Tos ir samērā ambiciozs mērķis turpināt strādāt Dienvidu-Igaunijas virzienā.
Jā.
Ko tas nozīmē? Tas ir Skaņākalna parks vai tas ir kaut kur vēl tālāk vai jau pār robežai?
Izstāstīt, kāpēc ir tā, ka pirms Covida bija tā, ka 50% apmeklētāji bija Igauņi. Un līdz ar to mums pat bija, mēs piesaistījām puisi no Igaunijas, Igauni viņš bija instruktors, kas bija ļoti, ļoti arī tāds veiksmīgs magnēts tam, ka tie Igauņi atbrauc, un tad viņi atkal stāsta, kad viņus tur savējais sagaida jau. Un nav, mēs nedabūjam vēl, tāpēc arī lūgums, protams, arī pašvaldībai ir, nu, palīdzēt mums, jo jūs jau arī palīdzat mums, bet, nu, vēl vairāk tos Igauņus gribas dabūt atpakaļ. Nu, tā ir man atbilde par Igauņiem.
Jā, paldies, Marekam. Vēl kāds grib izteikties?
Jā, nu, jautājums ļoti īs un konkrēts, jā, kopumā Vidzemes olimpiskais centrs bija olimpiskais, Valmieras olimpiskais, kopumā bija viens starp trijām pašvaldības kapitāla sabiedrībām, kur strādā ar zaudējumiem,
un domē bija jāpieņem lēmums par, par šo zaudējumu tālāku virzību. Jūs vadītā struktūra vienība, tad es saprotu, ka zaudē strādā ar peļņu.
Jā, paldies.
Līdzekļus, ko mēs šeit nopelnam, kur mēs zaudējam citos, citos objektos, kurus mēs apsaimniekojam. Ir vēl divas, ir atpūtas parks un ir arī daliņa pludmala.
Ilot, varbūt lūdzēju uz priekšu, lai mēs...
Jā, es izstāstīšu. Nākamais objekts ir daliņa pludmala. Daliņa pludmala arī ir mūsu apsaimnieko teritorija, kuru mēs apsaimniekojam. Jūs jau paši arī visi esat redzējuši, kad ir ļoti daudz, kas ir nomainīts, ir, ir izlīdzināta arī teritorija uzvestas, arī daudz smilts palielināta, pati pludmales zona, izcērtot kārklus un, un viņas sakārtota. Tāpat arī esam uzstādījuši video novērošanu, jo tajā laukumiņā, kas ir mazais laukumiņš, kur ir autostāvvieta, tiek griezti saulīts un, 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 un ir, ir viss, ir, nu, tāda vieta, kas tā kā pievilina. Līdz ar to, kā saka, pludmalē ir lietas, kuras mums patiesībā kopistiski arī vajadzētu izdomāt, kā mēs varētu to pludmali, kā lai saka, padarīt vēl labāku, jo es esmu uzsākusi sarunas ar Daliņu ģimeni par to, ka šo te stāvlaukumu, kurš patiesībā lai cik tu mierīgi viņā iebraukt, viņš tomēr uztais to putekļu mākoni, un, un tie, kas tur atpūšās, nu, mēs ēdam visus tos putekļus patiesībā. Un priekšlikums bija Daliņa ģimenei, ka šo stāvlaukumu mēs varētu nest laukā pirms mežiņa un izveidot stāvlaukumu tur. Daliņa ģimene pat ir gatava runāt ar pašvaldību par to, kad iznomāt savu zemi vai pārdot vai, nu, patiesībā uz sarunu, kad, kad, kad veidot šo te stāvlaukumu un to ieiešanu, nest uz āru patiesībā. Un, un tad arī ļoti daudz lietas atrisinātos. Jo patiesībā tas ceļš, kas iet cauri, cauri mežu, viņš pat nav ceļš, es saprotu. Un, un problemātiski ir tas, kad vēl nu, sadalās viena daļa ir daliņu zeme un viena ir pašvaldības. Un tad mums tur tāda nu, rīvēšanās visu laiku sanāk un atskaitīšanās par lietām, kuras patiesībā nu, pat varbūt nebūtu jāatskaitās. Tāpēc, un vēl ir nākamā par volejbolu. Kas ir tas, ko mēs kā pilsēta gribam noformulēt, vai tas ir brīvā laika pavadīšanas vieta, vai mēs tomēr veidojam profesionālus laukumus, kuros tad volejbolisti nāk un trenējās, jo ir bijuši, bijuši daudzi no volejbola kluba cilvēki, kuri, kuri vēlās, ka tur būtu profesionāli slēgti laukumi, bet ņemot vairāk, ka Valmierā tā tomēr ir vienīgā pludmale pieejamā, tad man tomēr šķiet, ka, ka viņa būtu jāatstāj kā brīvi pieejama, un, un kur, kur, kur jaunieši var apmeklēt brīvajā laikā. Jo jūs varat paskatīties siltajā laikā, pludmala tiešām ir pilna ar cilvēkiem. Pagājušā gadā bija incidents viens par to, ka suns sakoda cilvēku. Līdz ar to mēs darījām visu, lai... lai arī uzstādījām zīmes, ka suņiem paredzējām peldēšanās vietu tālāk no tās galvenās pludmales, izpļāvām, izveidojām, kur ir atsevišķa vieta suņiem. Uz... nu, mēs centāmies, tas arī nebija vienkārši, bet, bet principā ir tā, kad, nu, kad, un arī kāds no mūsu darbiniekiem, kas ir... sajūta parka darbinieki, tajās karstajās dienās, kad ir ļoti daudz cilvēki, iet tur un pieskata, lai nebūtu skaļa mūzika, kas traucē kādam, kas ir mazu bērniņu. Un, protams, suņu jautājums ir tiešām ļoti, ļoti aktuāls. Mēs visi mīlam dzīvniekus, mums katram noteikti ir kāds dzīvnieks, bet ir tomēr noteikumi, un mans suns nekož, jūs jau paši zinat, nu, nesen bija arī diezgan, kā saka, liela ažiotāža par to, ka viens sunīts bija sakojis, tikai tāpēc, ka palaiž vaļā. Nu tā, tas ir par pludmali, un tiešām ir ļoti liels lūgums palīdzēt arī no pašvaldības puses saprast tas, ko mēs, kā mēs viņu tad noformulējam. Vai mēs tiem, kas ir no, no volejbola, volejbola kluba pārstāvjiem, sakam, ka nu, meklējam varbūt profesionālai vietai citu vietu, kur nodarboties. Vai nu mēs tad taisam tur profesionālo un pilsētas iedzīvotājiem, tie, kas grib meklējumu kādu citu pielietojumu?
Jā, paldies, tu gribi šo jautājumu uzreiz atbildi?
Nē, 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 es vienkārši no savas pārdomas, jo es esmu atnākusi izstāstīt tas, kas ir padarīts un kas ir tas, jo viens ir apsaimniekošana, otrs ir investīcijas patiesībā. Un ja mēs bijām pirms mirkļa sajūta parkā, kurā mēs investējam, un tur mēs arī, mums nāk arī atpakaļ, jo cilvēki brauc, maksā naudu par to, ko viņi dara, tad šī ir tā viena no pozīcijām, kurā mēs tikai ieguldamies. Un tie mīnusi, par kuriem runā Edvīns pirms brīža, tieši veidojās no šīm te teritorijām, kuras neienas nevienu centu patiesībā, bet viņi ir manā apsaimniekošanā, un es no sajūtu parka līdzekļiem viņā ieguldos. Šī ir atbilde par mīnusiem. Tieši tas pats ir arī ar atpūtas parku, no kā viņi veidojās. Tāpēc apsaimniekojot, vācot atkritumus, nopļaujot zālītes viens, bet arī redzat apakšā ir tagad arī top pārģērbšanās kabīne jauna. Un, protams, mēs gribētu arī jaunas laipas, kas iet pa perimetru apkārt un arī pašu to laukumā vairāk ieinvestēt. Līdz ar to, nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt pakāpeniski, bet ja mēs uzstādam tiešām to plānu, ko tad mēs no pludmales vēlamies un kādu mēs viņu vēlamies nākotnē, tad, nu, varbūt tiešām mums ir jāsēžas kopā un jāskatās, kas ir tas, ko mēs varam darīt, jo šovas arī bija Mārtiņš Pļaviņš atbrauc un teica, ka viņš labprāt taisīt šeit nometnes un kad Valmiera ir tā vieta, kurā tad viņš gribētu nākt iekšā. Ričards arī tāpat ir, viņš bija tajā tikšanās reizē un patiesībā tas potenciāls jau mums ir ļoti foršs un tā vieta ir forša.
Jā, paldies.
Un tad ir vēl viena, ir atpūtas parks. Atpūtas parks. Atpūtas parkā patiesībā, kad sākām apsainīkot, viņu sākumā iztīrījām, izvedām visas drāšu gultas, kas tur bija nu, paslēpts dažādos krūmājos un tolec podus, nu, ko tik katrs nepamanās, nu, tā kā aizvest. Un memoriālam kreisā puse.
Ielota lūdzu uz priekšu.
Jā. Un līdz ar to, ņemot vairāk, kad paldies pašvaldība arī sakārtoja to celiņu noņēmto asfaltu, kas bija, nu, tiešām degradēts un uzbēra šo te grāns segumu, tā ir tā taka, pa kuru staigā ļoti daudz cilvēku māmiņas ar ratiņiem bērniem, tā tiešām ir tāda dzīsla. Nu, patiesībā viss tas, kas ir atpūtas parka teritorija. Un tā teritorija, kas bija labā pusē, es nezinu, es neatceros, bet sās, ka tur bija tāds mākonīts vai kaut kāda kafejnīca, tur, kur, nu, kaut kas labā pusē, tur viss bija ļoti, ļoti aizaudzis. Patiesībā mēs to visu iztīrījām, jo tās ir, mēs darījām visu tā, lai tās pasteigu vietas ir pārredzamas, lai nav nekādi stūri, pagriezieni, kur tu nepārredzi, nu, lai būtu droši. Un tie visi mums bija ārpakalpojumi, un pagājušā gadā patiesībā tie bija 20 tūkstoši, un tie ir tie mīnus, par kuriem es atkal ar varu Edvīnam teikt, ja, kas, ko mēs noņemam no sajūtu parka, kā saka, ienākumiem. Nav runa par atkritumu vākšanu un ikdienas uzkopšanas darbiem, tāpat arī pļaušanu, bet, ja runājam par tādām investīcijām, paldies pašvaldību nāca pretī un noņēmām tās degradētās kāpnes, kas ir šobrīd tā daļa ir sakopta. Un arī pie tā dīķīša, tur, kur ved kartupeļus vietēji iedzīvotāji vecos un dažādas gumus un visu, ko tur gāž, to mēs visu esam iztīrījuši, un man gribētos teikt, ka tagad, kad tur viss ir iztīrīts, ka tur vairs neviens nebrauks un neko negāzīs.
Jā, labi.
Un arī šeit atpūtas parkam patiesībā arī būtu jāizstrādā plāns, nevis apsaimniekošanas, bet ir tāds attīstības plāns, ko mēs ar viņu darām, un kā mēs viņu labāk izveidojam, jo, nu, es nezinu, cik tālu ir runas par to pašu memoriālu, kas būs ar viņu vai nebūs, bet tā visa pļava, kas ir lejas, viņa ir izcila vieta, lai tur organizētu kādus koncertus vai ko, jo apkārt nav nēku nekā, ka tā būtu tiešām tāda ļoti laba vieta pasākumiem.
Jā, labi. Mēs sapratām, nu, katrā ziņā jums ir ekskluzīva iespēja ļoti labā vietā attīstīt visu šīs darbības, ko jūs darat, un tikai no jūsu ieguldītā darba un tādas gudras pieejas arī mēs redzēsim rezultātu pēc kādu laika. Es saprotu, ka tomēr par šiem attīstības jautājumiem būtu svarīgi runāt arī kādā, nu, darba grupā un pēc tam tikai deputātiem, ja? Tā kā man liktos, ka tas būtu tādā veidā jādara.
Jā.
Un par finansiālo, protams, Edvinam tur bija taisnība, nu, visu laiku velkam līdz to finansiālo.
Nu, jā, tu,
un šeit, nu, nebūtu tas arguments, ka atkritumus vest ir neizdevīgi, nu, to jau es domāju, ka mēs visi saprotam.
Jā, bet runa jau ir par tādām investīciju lietām, ko gribas uzlabot, un tad jau tu beigās saproti, ka nav gribas jaunu to pārģērbšanās kabīnu, un gribas, lai tiem... Tie, kas arī ziemā ir roņi un grib roņot, un lai ir, nu, forša tā vieta. Un paldies arī pašvaldībai, kas uzstādīja apgaismojumu, līdz ar to arī tie, kas roņo, viņi arī ziemas tumšajā laikā pēc 2006 to visu var darīt. Un atpal mēs runājam par drošību. Drošība,
labi, paldies, jā. Tad virzam šo jautājumu. Tālāk uz...
Nepārprot, es neesmu par to, ka ir jātirgo biļetes un baigam biznesam tur jāiet īstenībā.
Edvinu, nerunājam, neatkārtojamies. Nu.
Tu jau pagriezi to, ka tikai biznesi ir pamatā, šī gadījumā biznesi nav pamatā, un ja vajag atpirkt to zemi, kas ir ļoti pareizi pie vienīgās pludmales Valmierā, kas vienīgā pludmala, kuras tālaukums ir iekšā, tur nekādājas tā mežeņa, tad pilnīgi noteikti ir jāturpina saruna, un līdzīgi kā pie Baiļa kalna tur iegūma īpašumā, tā šeit jāiegūst īpašumā, un tad tur var bruģi likt, lai katru pavasaru tā gauja neaiznes to stālaukumu.
Labi, paldies. Tā, nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības lēmuma maksas pakalpojumu.
Es vēl par to nākamo jautājumu, kas varbūt netika gluži līdz galam izstāstīts par stāviem krastiem. Tātad Valmieras olimpiskais centrs bija līdz šim apsaimniekoja 3 objektus. Tas ir tātad, kā jau teicu, šo te daliņu pludmali, stāvos krastus un arī atpūtas parku. Bet ņemot vērā to, ka atpūtas parkā šobrīd, nu, kā saka, tie ieguldījumi no Valmieras olimpiskā centra ir lielāki nekā varbūt viņi spēja atļauties, un tāpat tās pašvaldība visu laiku šo te teritoriju ir ar savu finansējumu tātad arī atbalstījusi. Tad sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot uz apsaimniekošanas periodu tad tikai šos te stāvos krastus, jo par apsaimniekošanu un kopšanu, ikdienas kopšanu, šobrīd ir vestas sarunas ar Valmieras namsaimnieku par atpūtas parka teritorijas ikdienas kopšanu. Tātad, ja, var sakot, deputātiem nav iebildumi, tad ir sagatavots lēmuma projekts tātad tikai par 2 teritoriju nodošanu apsaimniekošanā Valmieras olimpiskajiem.
Jā, paldies, mēs sapratām. Vai deputātiem ir kas iebilstams, ne, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu. Par maksas pakalpojumiem.
Labdien. 2022. gada 30. jūnijā tika pieņemts lēmums par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu telpām parkīlā 17. Vaidavā. Un šeit tika apstiprinātas cenas, un šeit runa ir par tā saukto zaļo māju Vaidavā, kura tiek iznomāta naktsmītnēm. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem publiskas personas mans iznomašas noteikumi 12. punktu ikreiz, ko līdz bija saņemts iesniegums par tāpu nomu, bija nepieciešams pieņemt lēmumu, kas tika pieņemts nomas un nomas tiesību izsoles komisijā. Bet, lai izvairītos no šīs te, no šiem lēmumiem, kā teikt, lieki pieņemtiem, tad tapa šis grozījums. Attiecīgi iestrādājot lemjošajā daļā ministra kabineta noteikumu punktus attiecīgos un papildinot lemjošo daļu ar 2 punktiem, 2. un 3. Un līdz ar to pie iesnieguma saņemšanas varēs gatavot tūlīt līgumu un nodot tāpus nomā.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domu viņu. Nākamais jautājums – publiskais pārskats. Man būtu priekšlikums, ka, kad mēs tomēr šo jautājumu jau iepriekšējā komitejā dzirdējām, publiskais pārskats, jebkurā gadienā ir sagatavojams, un tas mums vairāk ir formāli apstiprināšanai. Ja kādam ir kādi priekšlikumi, tad līdz nākamajai trešdienai lūdzu Evijai Votkānei vai sabiedrisko attiecību daļai. Paldies, virzam uz domi. Nākamais jautājums par Naukšēnu mūžas attīstību.
Šodien varbūt informatīvs jautājums par Naukšēnu mūžas tālākā attīstību. Kā zinām, tad 2022. Gada aprīlī tika pašvaldībai bezatlīdzībā nodota autonomo funkciju realizēšanai Naukšēnu mūža. Un divus mēnešus atpakaļ, precīzi 14. aprīlī šī gadā tika izveidota darba grupa par Naukšēnu mūžas tālāko izmantošanu. Tad informatīvi jāpiemin, kad rudenī, visi rudeni gāja vasara pagājušajā un pagājušajā rudeni gāja procesu, vai mēs arī pārņemt un iegūt kustāmo mantu īpašumā. Tur dažādas pieteikšanās bija un formulitātes jānokārto, tas viss ir atrisināts. Un tā kā šajos divos mēnešos tad darba grupa strādāja pie priekšlikumiem, kā apsaimniekot un izmantot tālāk Naukšēnu mūžas kompleksu. Būs no mūsu puses arī prezentācija, bet jāsaka tā, ka darba grupa sanāca uz sanāksmēm 5 reizes, 3 reizes klātienē, 2 reizes attālināt. Tika organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, tikšanās ar iedzīvotājiem, kā arī tika veikt iedzīvotāju aptauju, kurā piedalījās ne tikai Naukšēnu apvienības iedzīvotāji, bet arī visa novada un vēl no citām vietām Latvijā, tā kā tas būs redzams arī prezentācijā. Jā, un tad darba rezultātā būs 3 priekšlikumi, kā tālāk mēs uzskatām, kā vajadzētu varbūt risināt un veidot tālāk šī kompleksa apsaimniekošana. Patreiz šogad ir apsaimniekojis paša pašvaldība, izdevumi ir uzturēšanai ievērojami, tā kā objekts ir diezgan liels un sarežģīts, bet nu, risinājumi ir, skatīsimies, kā tos tālāk tad veidot. Tad es došu vārdu Inesei prezentācijai, un pēc tam tad atbildēsim uz jautājumiem un diskusiju.
Jā, labdien! Mēģināšu tā ļoti ātri iziet caur prezentācijai, jo jums jau šie materiāli tika nosūtīti, un es domāju, jūs esat iepazinušies, bet nu tā tiešām īsi, ja? Par vēsturi mēs katrs pats var izlasīt, ja? Un mums tas svarīgākais, jā, tas, ka ir Naukšēnu mūža ir nonākusi pašvaldības īpašumā, un tā kopējā platība diezgan ievērojama, jo tā skaitā ir mežs, un tie ir 66 hektāri kopā un 14 būvis.
Ines, man būtu priekšlikums, es domāju, ka mēs tur lielāko daļu par to esam jau informēti. Mm-hmm. Jautājums, ko daram tālāk?
Jā, tad es iziešu līdz beigām. Šeit ir aptauja, to jūs arī paši varat visu apskatīties. Un tad beigās mums ir sanākuši 3 priekšlikumi. Viens ir nodot Naukšēnu mūžas kompleksu nomā, rīkot nomas tiesību izsoli, un šis ir pirmais variants, ka tas ir visa kopējā platība, tur ir iezīmēts tātad 5,4 hektāri. Otrs variants būtu sadalīt pa sīkākām vienu, nu, ka, protams, var pieteikties arī uz visu, bet ir iespēja tomēr arī uz katru no šīm daļām atsevišķi, un tur ir tātad šīs platības katrai daļai arī uzrādītas. Te ir vēl tā informatīvi, kas mums ir tajā meža teritorijā, jo tur ir diezgan daudz visādi biotopi, nu, tas tā apskatīties, jā, kādas vērtības tur ir. Un tātad, un te vēl ir tas trešais variants, ja daļu mūža sēku mēs izmantojam, atstājam pašvaldības iestāžu vajadzībām, nu, visu iespējamo, kas nokšēnos ir, gan bibliotēka, gan apvienības pārvalde, cilvēku muzeju, visu tā kā salikt nokšēnu mūžas kompleksā, bet tad nākošais jautājums ir, ko darīt, tad, nu, tur paliek atkal ēkas brīvas, vai tas būtu tas labākais variants, nu, tātad mēs esam nonākuši līdz šiem trīs priekšlikumiem un tātad nododam jūsu lemšanai.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par šo viedokļi? Edvīnam? Iznomāts ir skolas ēkā šobrīd, jā, jautājums, vai tur tas viens nomnieks būs vai nebūs, nu, tā kā tur īstenībā šis jautājums
ir tāds. Tā ir, es nezinu, vai kādai var parādīt ar... Šajā plānā tā ir viena skolas ēka, šī te, kur ir platība 0,22. Tā ir tā, bet no šīs ēkas tikai, kā bija pirmajā stāvā, viena daļa.
Reikt ceturto daļu patreiz ir, un no tie diviem nomniekiem, kas bija, pa ko iepriekš lēmts, tad viens jau ir atteicies, viens vēl turpinā otru par izglītību. Tas veselības tie vēl palikuši ir. Jā. Tā kā respektīvi sākumā censties viņu izmalināt kā kopumu, to 5,4 hektāra apmēram, lai kaut ko realizētu lielāk, jo arī uzņēmēja viedoklis un iedzīvotāji un arī darba grupas viedoklis ir, kad tas spēks ir tai kopumā visā. Nē, nu, tie uz trim gadiem tikai ir tas, ja viņi vispār ienāks, tad viņi uz trim gadiem to ceturtdai skolu. Jā. Nu, un tad pēc tam izskatīt variantus nākošu, kā nākošo izskatīt, kad ir pa daļām, ja ir interesanti, bet tad arī paliek risks, kad un apgrūtinās pašvaldībai, ka mums jāuztur pārējās ēkas, kas nav interesants nomniekiem. Nu, un ja pašvaldība, jā, tad paliek jautājums, pašvaldība var nokšēt cilvēku muzeju ievietot, vēl apvienības pārvaldi, protams, tas manuprāt, tas ir tas pēdējais variants, jo tad arī atbrīvojas daudz citas ēkas nokšēnos, un tas ir problēmas. Nu, tas ir deputāta lemšana, cits jautājums, jā, kontekstā.
Jā, paldies. Tad šobrīd pie kā strādā? Darba grupa strādā šobrīd pie kāda no variantiem?
Nē, tagad šis ir tagad divu mēnešu laikā darba grupas ierosinājums priekšlikums. Tad, ja mums ir variants A, tad mums jādod ir no mums tiesību komisijā, mēs gatavojam piedāvājumu. Protams, kā mēs arī darba grupā runājam, iespējams jāpiesaista kompetence ar pakalpojums, kas varētu sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu potenciāliem investoriem. Protams, arī mums bija tā ideja un ierosinājums to ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas tirgu pavaist. Nu, tad, protams, tas tad ir viss vērtēšana un nomas tiesība izsola.
Jā.
Tad mēs dodam komisijai deputātu lēmumus, ka tā, ja mēs to apstiprinām, tad dodam uz nomas tiesību komiteju un rīkojam izsoli un skatāmies rezultātu. Atsavināt mēs nevaram, tāpēc ir šī ilgtermiņa noma, tad to mēs zinām.
Jā, es saprotu, ka tas pirmais variants tad jūsu darba grupā ir bijis tas, pa ko jūs pirmām kārtām viņu uzskatāt, kas būtu labākais, ja?
Jā, tieši šeit tā arī ir variants A, B, C, tad A ir pirmais, tas būtu, ko būtu jāiet, rekomendējam, ko mēs darām, tad B ir tad jau... Jā,
tā, paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi, ko un tev būtu bija?
Jā, es arī to pašu varbūt piebildīšu, kad jāsaka tā, ka nu tā patreizajā mīņāšanās uz vietas ne pie kā labi mums nav novedus, un tie paši nomie, kas te kaut ko mēģina, nekur nav pavirzījušies, ne pa soli uz priekšu. Līdz ar to varbūt, kad jāmēģina šaut drusku plašāk un mēģināt to vērienīgāk piedāvāt tādu vismaz kaut kādu uzrāvienu dot, ne naukšēnē, bet vispār tie ziemeļu pusē, un ja tas izdodā, tas būs liels iegūms, un tādēļ varbūt atbalstam šo pirmo piedāvāto variantu un to, ko jau minēja izpildu direktoru vietnieks, tad patiesībā būtu jāpiesaist kāds drusciņi augstāks prāts vai kompānija, kas ir spējīga piedāvāt kompleksu šādu piedāvājumu kādiem investoriem vai arī, nu, vai vietēji vai ārzemi kādai kompānijai, vai kas bija gatavi šeit kaut ko mēģināt, vai saredz kādu iespēju šeit kaut ko attīstīt. Tas arī viss, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kādam ir kādi viedokļi priekšlikumi? Ja nav, tad no manas puses arī noteikti ir par pirmo variantu, bet tas nozīmē to, ka ir svarīgi pie tā strādāt un būtu labi, ja mēs tuvākā laikā zinātu tos atbildīgos cilvēkus, kas to dara.
Nu, par šī piedāvājuma sagatavošanu es arī, protams, konsultējos ar mūsu zīmolvadības nodaļas vadītāju Kristīnu Meleci, un no viņas bija tā kā piedāvājums, ka arī viņas nodaļa to varētu darīt, bet es varbūt Kristīna var pakomentēt, vai kā viņas šo saskata, vai būtu jāpiesaist vēl kādi ārējie spēki.
Jā, paldies. Vai Kristīna teiks kaut ko?
Es pirms Kristīnas pateikšu, lai kādu objektu palaistu, tātad nomas tiesība izsolē, attiecīgi atkal tā būs nu, cenas, sākuma cenas noteikšana, tālāk darbojās komisija, konkrētā, kas ir izsoles komisija, bet zīmolvadības nodaļa noteikti var palīdzēt šo te iepakot to piedāvājumu.
Jā, un tās iespējas. Un tās iespējas, kur, protams, ir atkarīgs gan tās, kas ir bezmaksas iespējas, bet ir noteikti arī kaut kādi izsoļu portāli vai reklāmas iespējas, kur varētu būt arī maksas pakalpojums, bet to jau var izvērtēt atkarībā no tā, kādi mums ir rezultāti ar bezmaksas kanāliem, vai tas strādā vai nestrādā.
Jā, paldies, Edvin lūdzu. Edvin mikrofonu lūdzu. Jā, paldies. Mēs saprotam šobrīd, kad ja mēs runājam par piedāvāšanu Eiropas tirgu šāda objekta, tas nozīmē, ka tur ļoti nepieciešams nopietnas darbs. Un pareizi teica Evī un Kristīna, ka tur var pieslēgties pašvaldību, palīdzēt, atbalstīt vēl kaut kā, bet nu, teiksim, es šobrīd neredzu mūsu pašvaldībā tādu spēku, kas varētu to virzīt kā tādu. Tā kā, manuprāt, te būtu svarīgi pārdomāti šo jautājumu risināt.
Jā, vēl komentāram Edvīnam, tad nepiekritīšu par atdošanu atpakaļ valstī pašvaldību viņi arī pārņēma tāpēc, lai saglabātu kā kopumu šo īpašumu, jo ministrijas iecerība bija sadalīt un atsavināt pa daļām. Un mēs to arī uz lēmumu to nepieļāvām pašvaldību pārņēmu. Tas ir viens. Gan runājot ar biosfēras rezervāta ekspertiem, gan ar uzņēmējiem vietējiem, gan ar sabiedrību, tas izkristalizējās viedoklis, ka tas spēks ir kopumā. Ja mēs atrodam tur investoru vienot kopumu, kas var kaut ko jaudīgi tur ieviest, tad tas ir tāda vilkuma arī pāriem maziem uzņēmējiem apkārt. Tā kā mēs nemocamies, mēs tagad patreiz arī ir noteikts maksas, tur ir maksas šīm telpām, tā kā apsaimniekošana notiek, un pagājis jau tikai gads, kopš vispār ir, kopš ministrijas lēmuma. Tas būs kopējs lēmums, vai mēs iesim no vīdz B variantam, vai mēs arī, un pēc tam te visam, nē, nu, mums jānolem, cik mēs ilgi ieguldam resursus A variantā, bet realizējot A variantu, mēs pieņemam arī, mēs to piedāvājumu veidosim tā, ka var iesniegt arī uz B variantu, uz dalīt. Un ja ir reāli un apsveram piedāvājumu B variantā, bet priekšroka ir A variantam.
Jā, paldies, kolēģi.
Tad atdot atpakaļ, mēs jau kurā brīdī varam.
Paldies, kolēģi. Šis ir ļoti svarīgs objekts visam Valmieras novadam un arī tai skaitā Latvijai ziemeļu pusē, jo mēs zinām šo situāciju, kāda tur ir ar cilvēku skaitu un tam līdzīgi. Tā kā šeit būtu svarīgi turpināt šo un tā pragmatiski un gudri darīt. Tad virzam uz domi pirmo variantu. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Tātad par zemes vienības daļas Rūpniecības ielā 1 Valmierā abūs tiesību izsoli. Atkāpšos drusciņu atkārt agrākā Valmieras gaļas kombināta teritorijā, tātad Valmieras novada pašvaldība ar Eiropas ERAP līdzekļiem, tātad realizē projektu industriālo teritoriju attīstību Valmierā. Tur pirmās kārtas ietvaros ir izdarīts jau ļoti daudz lietas, droši vien paši garām braucot esat redzējuši un skatījušies, bet tagad ir projekta otrā kārta un otrās kārtas ietvaros, tātad ir paredzēta būvniecība. Tātad pašvaldība būvēs uz šīs te zemes, tātad tā būs ražošana sēka, un blaku šai te ēkai ir izdalīta zemes vienība, zemes vienības daļa, kas tiks nodota abūs tiesību izsolē. Tātad šāds lēmums domē ir jāpieņem tāpēc, ka būs tiesība lietu tiesība, un par to var lemt tikai vienīga doma. Pārējās, kas ir nomas tiesības, tātad tās viss iet caur šo nomas tiesību komisiju. Sagatavoties lēmumu projekts, tātad paredz izsolīt abūs tiesību šo te zemes vienības daļu, kas ir tātad reģistrēta.
Jā, paldies, mēs tagad redzam arī to schēmu.
Jā.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Šis jautājums iet uz ārkārtas sēdi, tā kā svarīgs jautājums. Ja nav, tad virzam viņu uz domi. Paldies. Nākamais jautājums par ielu nosaukumu maiņu. Varbūt pavisam īsi un koncentrēti. Jā.
Cienējami kolēģi, mums ir jāatzīst, ka esam ar šo lēmumu kļūdījušies un ka ir bijusi nepieciešama tomēr lēmumu pieņemšanā stipri, stipri lielāka sabiedrības iesaistība. Tāpēc atklāti pasaku. Un lēmums ir pārstrādāts un lēmums ir izveidots tā, lai mēs tomēr sabiedrību iesaistītu stipri vairāk, jo sabiedrība tā, tomēr tā lēni iešopojās, bet parāda, ka grib teikt savu viedokli. Un ka esam saņēmuši, esam tiešām būtiski nobērti ar vēstulēm, kurās sabiedrība izsaka savu viedokli un arī vēlmi piedalīties arī procesā. Un sākotnēji mēs bijām domājuši, ka mēs visu ar tādām salīdzinoši maziem laika nogriežņiem izdarīsim, neizdarījām. Tāpēc, lai mums ir esošā redakcijā, esam pārstrādājuši un sabiedrības vēlmes būs arī ievērotas un būs arī sabiedrības apspriešana un jo tomēr cilvēkiem ir ļoti, ļoti nozīmīgs tas faktors, uz kādas ielas viņi dzīvo. Ar vienalga kādu nosaukumu, kā saka. Lūdzu jautājumu, kolēģi.
Ja drīkst, Ričard, es ceru, ka šis gadījums liek saprast to, ka kādreiz dara ieklausīties arī opozīcijas deputātu viedoklī, kad mēs skaidri jau tad pateicām, kad... Kad vispirms ir apspriešana un tad ir lēmums.
Par Rūmaņu
mēs nerunājam, mēs runājam par to, ka vispirms vajag tātad iedzīvot.
Mikrofons visiem, ja mēs šādā veidā sākam runāt. Ja. Edvin,
nu kas? Īsi un konkrēti, tātad ir ierosinājums domas vadībai kādreiz ņemt vērā ar domas opozīcijas deputātus viedokli un viss. Un ja jūs varat paklausīties šo lēmumu, kā mēs skatījām, tad viss ierakstos ir dzirdējums.
Tā, kolēģiem vēl lūdzu. Man ir pavisam īsts jautājums. Mums bija diskusija arī par to Ķīšu, Pēteru un Dzirnavielu. Kā mums ar šo, vai mēs viņus tomēr neliekam vienā blokā un, protams, iesaistam sabiedrību, un tas ir svarīgi, lai cilvēki iesaistītos, kā ir ar šo vietu?
Arī.
Tā ir skaitā, jā. Labi, paldies, ja kolēģi vairāk nav, tad virzam to uz domi. Nākamais jautājums ir par lokālu plānojumu Kauguru pagastā.
Jā, Ginspričom tur, jā.
pagājis kādu mēnesi. Tātad mēģināšu visam īsam koncentrēt. Valmieras pašvaldība ir saņēmusi jā, Valmieras solāra farma iesniegumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Braucam uz pašu leju, tur, kur ir kartes. Viņi vēlās izveidot saules paneļu parku šajā te teritorijā, kas ir netālu no šķiedras valmieriešiem zināmāk vieta kā aiz apakšstacijas, ja, Kauguru pagastā. Un šobrīd tas ir viņa īpašumā esoša zemes vienība, šobrīd tā ir meža teritorija, lai varētu izveidot šo te parku, viņiem ir nepieciešams mainīt uz tehnisko apbūvi, var vēl nobraukt vēl, tur vēl tāds kartogrāfisks materiāls, jā, tā tad viņa ir jau, nu, blakus jau esošai, tā kā tehniskai apbūvei un rūpniecības zonai, un ir tā, ka viņi ir izvēlējušies pašu neveiksmīgāku iesniegšanas datumu, tātad uz komitejām sagatavot lēmumu projektu fiziski nav iespējams, ja, bet ja neiet uz domu, tad viņa mēnesis sakal ir jāgaida. Tāpēc, ja deputātiem globālu iebildumu pret šo ieceri kā tādu un lokālu plānojumu uzsākšanu nav, tad lūgums ļautu mums sagatavot šo te darbu uzdevumu un likt uz domi pēc Jāņiem kā papildu jautājumu par lokālu plānojumu uzsākšanu.
Jā, paldies, vai deputātiem ir kādi iebildumi? Ja nav iebildumi, tad šeit mēs varētu arī pierējais nodemonstrēt, ka mēs varam arī operatīvi strādāt. Tā kā man aicinājums būtu atbalstīt viņu. Tā, nākamais jautājums ir par teritorijas plānojumi ir ierosinājumiem Kocēnu pagastā.
Jā, tātad pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus, varbūt uzreiz to LP teritoriju, tā esam vaļā. Par priešlikumiem teritorijai, kas atrodas pie Brandeļu ezera Kocēnu pagastā, tātad ir tā, ka Kocēnu teritorijas plānojumā šī te visa teritorija ir iezīmēta kā teritorija ar īpašiem nosacījumiem, un tas nosacījums ir, ka viņai ir izstrādājams lokāla plānojums, ņemot vērā un ievērtējot visu transporta infrastruktūras un inženieru apgādes risinājumus. Mēs esam saņēmuši divu nu, principā daļas no šiem te zemes īpašniekiem iesniegumus, tagad, kur tas pats iesniegums, kur viņi lūdz ņemt vērā jaunajā tematiskajā plānojumā un mainīt šo te noteikto zonu uz jauku centra apbūvi un arī vienlaicīgi atcelt šo te TIN divi teritoriju, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt lokālu plānojumu. Nu, es saņēmu uzdevumu uzlikt šos uz komitejām un domi, bet īstenībā šie ir vienkārši priekšlikumi teritorijas plānojuma, bet no vadības norādījumu es izpildīju un uzliku, ja. Nu, ko lemt jums šeit īsti nav. Nu, viņš aiziet kā priekšlikums, kas tiks izvērēts teritorijas plānojuma izstrādes gaitā.
Kolēģiem vai ir kādi? Šis arī īstenībā ir jautājums par to teritoriju, jau te dažādi iesniegumi, es saprotu, ka ir bijuši ilgstoši,
jā, ir bijuši.
Un mēs neesam spējuši tur kaut kādā veidā tur to visam izsekot līdz tik ātri, cik gribētu uzņēmēs. Kāds, Gint, tev būtu šobrīd tas vēl priekšlikums?
Man grūti komentēt to, ko es nevarēju izlasīt, jā, bet to, ko es varēju izlasīt un iepazinos, jā, tā sarakstī ilgst no 2002. Gada pavasara, kad ir tā kā bijusi vēlme šo te degvielas uzpildes staciju tur attīstīt, ja, bet, nu, viss atdurās par to teritorijas plānojumu, kad ir jāizstrādā šis tā lokāla plānojums, un tad tā kā ir, nu, tā saraksta ir bijusi, tad mēģināt tur vienu zonu mainīt, otru zonu mainīt, jā, bet, nu, līdz tā lokāla plānojuma izstrādē nav tikuši, un šobrīd īstenībā viss racionālākais ir, kad mēs atstājam šo uz jauno teritorijas plānojumu, un tad tur izvērtējam to, vai mainīt šo te zonu, un vai arī nepieciešams kaut kādas savādākas ir tie. Jo nu, viņi sakratīs laikā šobrīd, jo sāksim lokālu plānojumu, tad apmēram tad pat viņš beigsies, kad būs jaunais teritorijas plānojums, un tad it kā nolīdz.
Jā, paldies. Vai kolēģiem vēl ir kādi? Ja nav, tad virzam to tālāk atbilstos.
Nē, viņš nav jāvirzam, viņš vienkārši informatīvi
zināšu. Jums ikdienas darbam nocīmēt.
Nu, viņiem darbam, jā.
Nu, jā.
Labi,
paldies. Nākamais jautājums.
Jā, tad arī bija vēlme, lai deputāts iepazīstina ar esošajiem saņemtajiem piedāvājumiem par zemes iegādi, kas būtu nepieciešama pašvaldībai vai ko iesniedzējs uzskat, ka būtu nepieciešama pašvaldībai jaunu ceļu izbūvei. Sāksim varbūt ar to smukāko, kas ir mans taisītais. kas ir mans tajā šis te. Tā tad viena zemes vienība izprosta lielvējiņa kocēna pagastā, tas ir tā kā lielajā kartē tas zilais punkts, un tas esmu mēģinājis pievilkt. Tā ir jau izdalīta zemes vienība 0,33 hektāri, uz tās jau atrodas pašvaldības inženieri būve, grants seguma ceļš, ja, un ir īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu, ka piedāvā viņu nopirkt, bet nu, nav nezinām, jums dēļ uzrakstīs cenu, par cik viņš mums viņu piedāvā, tad mēs mēģināsim noskaidrot, kāda varētu būt tas viņu piedāvājums, un ja jūs atbalstat, Ines vajag pastāstīt sīkāk, ka viņš atbilst šiem te kritērijiem, kas ir paredzēti šādos gadījumos, tad mēs virzītu viņu attiecīgi uz komitejām un domi, kā atsevišķu lēmumu projektu par iegādi.
Jā, paldies, Ines Ievūdzvārts.
Gintis uzliks tabulu. 22. Gada sākumā tika izveidota tāda, mēs īsti nevarējām saprast, cik mums šādi iesniegumi vispār būs, jo pa laikam tāda parādījās, jo pa situāciju Valmierā mēs puslīdz zinājām, bet par to, kas notiek novadā, nē. Un tad tika izveidota tāda kārtība ar tabulu, kā izvērtēt šos priekšlikumus, no kuriem īpašniekiem tad pirkt šo zemi, un kur risinājumi būtu prioritāri, un kuri varētu arī gaidīt, vai šobrīd nav aktuāli. Un, diemžēl, neviens no tiem, kas vairāk tur piedalījās, jau vairs ne, tagad pašvaldībā nav šobrīd, bet es apkopoju par pusotru gadu laikā saņemtos iesniegumus, un patiesībā viņi izrādījās tikai 4. Tas ir ļoti maz. Jo tajā brīdī, ka mēs šo tabulu veidojām, bija doma, ka viņi būs ļoti, ļoti daudz, un tāpēc viņi tādi tik veidot. Un te ir redzami visi tie iesniegumi. Pirmais tajā tabulā, tas arī Auzenberga iesniegums ir tas, ko Gins rādīja. Tur ir šie kritēriji, tur jau tas, lai to tabulu uzlikt, tad redzētu, kādi tie kritēriji ir. Tur ir vai ir teritorijas plānojumā, tad vai atrodas ciem teritorijā, vai atrodas lauku teritorijā, vai atrodas mazdārsiņos. Nu, tad ir vai ir izdalīta atsevišķa zemes vienība, vai ir reģistrēta šī inženiera būva, vai šis ceļš ir dabā, vai viņš nav dabā. Un vēl ir arī visādas katrā gadījumā, bieži vien mēdz būt arī vēl visādi noklusējumi. Laukos ļoti svarīgs arī ir apdzīvotības blīvums, jo šeit bija paredzēts viensētu skaits, 6 un vairāk. Runa ir par apdzīvotām viencētām, jo ļoti bieži laukos kaut kāds viencēts ir, bet tur jau sen neviens vairs nedzīvo. Un tad pēc šī visa izvērtēja, šeit nav vērtēts tās zemes, kuras it kā pašvaldība virza pati, kas ir lielo projektu realizācijai, kur nepieciešams zemes vienības, tāpat arī pilātu ciemskopu, tā kā pašvaldība šobrīd virza. Šeit ir tieši šie privātie iesniegumi. Tad bez šī arī Auzenberga iesnieguma bija arī Līnas Plešāvniecas iesniegums, tas ir par Valmieras pilsētu, kur dalot zemes vienību ir izdalīts atsevišķi zemes sarkano līniju robežās, un viņi šo zemi piedāvā pašvaldībai apirkt, kas būtu tikai loģiski, kad viņi jau reāli ir tā kā ceļa zeme. Tad ir vēl viens iesniegums. Pavilks vēl uzlaik?
Nē, tad parādīs bildu, par priekšu, lai šis ir tas, vēl nav, bet viņi būs. Jā, šis ir tas, ko Ines minēja par Kāri ielā, kur ir piedāvājums atpirkt arī tādu šauju josu, kas ir pie Kāri ielas. Tad nākošais. Tad jā, mēs esam arī saņēmuši īpašumu ciemiņu Pilātos Valmieras pagastā piedāvājumu, kad ir gatava atdalīt daļu 76 kvadrātmetri. Kodā?
76, tur bija rakst.
Nē, 76 arī. 76 kvadrātmetrs, un šeit jau ir kā doma, pagājušā gada vasarā ir lēmusi, bet ir tas piedāvājums varbūt kā. Jā, kad, nu, jo viņš ir arī neiekļaujās tagad tajā prast, neiekļaujās tajā. Neiekļaujās tajā trasē, ko pirms tam runāju. Tagad mēs sakal varam.
Pilāta ciemā ir ļoti svarīgi sapētīt šo teritorijas plānu, jo jums jau tāds krīzīgs ir, kā tur varētu. Bet šobrīd mēs tāpēc gribam nopirkt, un, lai viņi tiešām izstrādātu un saprast, kā tad beidzot to ciemu sakārtot, jo tā kā tas ir noticis līdz šim, tur nu, patiesībā ir ļoti haotiski un nesaprotam tas viss noticis, un Un šis nu būtu tas gadījums, ka varbūt vajadzētu nogaidīt, jo var izrādīties, ka tā zeme mums īsti vairs nebūs nepieciešama, jo tā varat plānotā ielies citā vietā.
Tā, mikrofonā lūdzu, jā, ja ir kādi vēl precizējumi.
Es gribēju vēl minēt, ka varbūt saistībā ar jauno savienojumu nav nepieciešams no ciemiņiem ceļa zeme, bet esošajam servitūta ceļam, kas iet tālāk uz brīviešiem un uz ķelderlaju, šiem īpašniekiem būtu jārunā par arī par zeme, ceļa zemes iegādi.
Tas nav iespējams.
Jā, bet šobrīd ir tā situācija, ka mums tā plānojuma nav, un mēs tomēr gaidīsim šo plānojumu, lai saprastu, kur tad īsti tas ceļš ies. Un tad mums ir vēl ceturtais gadījums, kur ir no Sandas Secmanis saņemts iesniegums 21. Gadā. Ir sniegt atbild, ka tiks vērtēts un skatīts, bet diemžēl nav pēc tam pēc vērtēšanas uzrakstīt atbildi, bet izvērtējot šo situāciju, viņš nekādi neatbilst tiem kritērijiem, kādos gadījumos mēs šo zemi vēlamies pirkt. Un šis šobrīd ir risinājums, ka mums īsti viņi šobrīd nav nepieciešami, tur nodrošina piekļuvi četriem dārziņiem, tur ir servitūts, bet šo servitūtu ļoti veiksmīgi var pie šiem četriem dārziņiem piebraukt. Un ir piedāvājums tā kā šo zemi nepirkt un skatīties, kā tālāk atrisināsies viss šī situācija vispār ar šo teritoriju. Uz nākamo komiteju ir jau sagatavots arī šis lēmums, tad vai nu pirkt vai nepirkt tieši par šo konkrēto gadījumu, jo tur ir jāsniedz atbildi.
Jā, paldies. Kolēģiem viedokļi, Guntim bija viedoklis.
Nu, kāds viedoklis, jo viņi pauda būtībā, nu, mums kaut kā no tās situācijas jāiziet, nu, jānodefinē, ko tad mēs pērkam un ko mēs nepērkam, jo tas varbūt lavīnu veidīgs process un tā Pandoras lāda atverās, un tad mēs īsti nesaprotam, kāpēc mēs esam pirkuši, un, jo augst riska pakāp ir visām tām no malas skatoties par šīm lietām, ko mēs iegādājam par kādām cenām. Tā kā, nu, es drusiņi gribētu zināt kārtību kādā veidā, tad un kad, kuros gadījumos mēs atpērkam. Nu, tas tās, ja, nevis pēc iesnieguma pamatu nosauktā cipara, ja.
Ne, mums ir sagatavot šī kārtība 27. Janvārs 22. Gads, kādā Valmieras novada pašvaldībā tiek organizēta ceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai ir nepieciešamā zemes atsevināšana. Tieši šī iemesla pēc tā kārtība arī tapa tajā laikā un tapa šī tabula, lai būtu daudz maz pārskatāmi, kā cik tad mums ir šī zemes vienības, kuras mums vajadzētu iegādāties. Un lielākoties jau tas tomēr notiek, kur cilvēks piedāvā. Nu, ja, protams, mums ļoti vajag, tad mēs paši no, mēs inicējam šo. Bet ļoti daudz ir tie gadījumi, kur, teiksim, cilvēkam ir savu laiku likts atdalīt šo zemes vienību, jo viņi atrodas tur, kur ir nu, ceļa zemē. Un tagad viņš loģiski piedāvā pašvaldībai, tad atpērkat nu, to zem ceļa.
Jā, paldies. Es šajā sakarībā varētu tikai novēlēt darbiniekiem turpināt strādāt un komunicēt ar īpašniekiem un lai mēs ejam pašvaldībā uz priekšu un kārtojam šos infrastruktūras lietas. Paldies. Jā, paldies kolēģiem. Tad slēdzam Tautsaimniecības vides un attīstības komiteju. Jā, lūdzu.
Pāris dienas apakaļ Valmierā norisinājās Saeimas Tautsaimniecības komisijas izbraukuma sēde. Bija vairāk jautājumu, tur bija vairāk saistībā ar lauksaimniecības ārkārtas stāvokli, kas pašreiz nu, ir ārā sakarā laika apstākļiem, bet viena no lietām, kas visvairāk varētu skart pašvaldībās Latvijā, un tā skaita arī mūsu, ir mazie dzirnavu dīķi aizsprosti, jo tagad nāk Eiropas direktīvas par zivu ceļu atbrīvošanu. Nu, tas mākonis sabiedzē virs mūsu galvām un pastāv ļoti reāls scenārijs, ka, teiksim, tāds aizsprosts, kā ir uz Abulu pie Brenguļa alus darītavs, kā ramats ūdenskrātuves slūžs, viņas principā no šie uzpludinājumi būs jālikvidē un jāveido dzīvu ceļu. Tātad tas nozīmē, ka vairākas tādas rekreācijas zonas, kas ir izveidojušās atpūtēm no citām lietām, kur ir pašvaldība ieguldījusi naudu ar laivu piestātnēm, ar takām, ar vēl kaut ko, ka varētu būt apdraudēts. Tā kā nākotnē, es nezinu, dabas departamentā vai kam diezgan aktīvi jāiesaistās, es pat nezinu scenāriju, kā to varētu mēģināt apiet, vai tie ir kādi vēsturiskie, vēsturiskā statusa piešķiršana šādām vietām, ja, lai teiksim, mēs nepazaudējam vairākas tādas vietas, kas jau no 1800. Gadiem mums ir pierasts, kāds mums pašreiz izskatās, ja, bet dēļ kaut kādām Eiropas direktīvām, tad mums ir, nu, burtiski viņas jāiznīcina. Tā ir varbūt viena lieta, un otra arī saistībā ar šo. Jau vairākas pašvaldības sāk to mēģināt sakarā ar to ārkārtas stāvokli, kas varētu būt tik pasludināts lauksaimniecībā. Pašvaldības mēģina sakārtot un izveidot tādu datu bāzi, kur ir nosacīta brīvās apļaujamās platības pašvaldībām, kuras var piedāvāt zemniekiem labrības, tieksim, sagatavošanā, jo pašreizējais scenārijs ir tāds, kad no tādu vidēju statiskā labrības daudzuma, ko zemnieku var sagatavot, var iegūt pašreiz ap 25-30% maksimāli. Un zemnieku ļoti meklē, kur varētu apļaut kādas pat nezinu, nu, varbūt Valmierā tas nebūs tik aktuāli, bet tādā lauka teritorijā, kur ir pašvaldība, ko mēģina, tur smalcina, mulčē, pļauja, varbūt ir, teiksim, kaut kāds pilnīgs platības, ko atdot zemniekiem. Varbūt, ka dabas departaments var ko pavērtēt. Vides, es vēl atvainojos. Vēl nav izsludināts. Jā, ne, nu vienkārši novākšanai. Tikai novākt zaļo masu, lai pašvaldībai nav jātērē resursi. Jā. Es saprotu, jā. Tikmēr tas vairs nebūs aktuāli, kamēr mēs iziecim šo apli.
Jā, paldies Marekam. Īstenībā šis bija jautājums, ko es domāju pārunāt ārpus sēdes, bet pat cik mēs esam iekavējušies, tad tas nesanāca. Jo šobrīd tā situācija tiešām ir pilnīgi skaidra. Lobrības trūkst. Manā gadījumā man ir 20% no pagājušā gada zaļās masas, ko es dabūju satīt. Ja? Tā kā tas ir būtiski. Kaut gan, Marek, tu pats labi saproti, ka bieži vien tie pašvaldības gabali, viņi nav īsti nopļaujami, tur ir grūti un saimnieciski neizdevīgi.
Es saku, teiksim, citu pašvaldību pieredzi, kad nu, mēģina, nu, sāk kaut ko tādā virzienā darīt. Nu, tīri tā. Pastīties savus iespējas.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Es saprotu, ka mēs savu vienīgi te palikuši pie galda. Viss pārējie vēt pusdienas.